Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Ja, velkommen til ugens sidste udgave af programmet, hvor det jo er jer lyttere, der har mulighed for at fylde og forme debatten om aktuelle emner for vores allesammens liv og hverdag. En hvid, syvtakket stjerne på en blå baggrund. En blå farve, der vist nok er rigtig svær at få fat i, hvis du gerne vil male noget lige præcis i den nuance af blå. Det bøvler de i hvert fald en hel masse med i gamle klovn-afsnit, så vidt jeg kan huske. Det handler selvfølgelig om Mærsk. Den danske rederivirksomhed, Danmarks største virksomhed, har nemlig for nylig præsenteret et rekordstort overskud på 200 milliarder kroner for 2022. 203 milliarder kroner for at være sådan helt præcis, og det skal vi jo være. Og det er altså mere end den gamle rekord fra sidste år, som Mærsk også selv stod for, nemlig 117,5 milliarder kroner. Men i modsætning til andre virksomheder, så betaler Mærsk ikke selskabsskat. De betaler det, der hedder tonnageskat, altså en skat, der kort sagt bliver afgjort af, hvor mange skibe Mærsk har, og hvor store de skibe de så er. Og det har blandt andet fået kritik fra SF's Sigurd Agersnap, som er næstformand i skatteudvalget. Vi kan lige prøve at høre, hvad han siger til det.
Men det, jeg synes, der er ærgerligt, det er, at Mærsk har en skattemæssig særordning, der gør, at de ikke bidrager nær så meget til fælleskassen. Og hvis man lige sådan skal sætte det i sammenhæng, så er det jo det suverænt største overskud. Sidste år, der tjente Mærsk 120 milliarder. Samme år, der tjente Novo et par 40 milliarder. Novo betalte altså 8 milliarder i skat, og Mærsk betalte omkring en milliard i skat. Og det, synes jeg, viser den skævvridning, at vi får altså ikke den skattebetaling fra Danmarks største firma, som vi bør.
Den tonnageskat, som Mærsk betaler, er på 3%. Sådan er det, fordi at skatteprocenten for shippingvirksomheder i resten af verden også ser sådan ud, så for at Mærsk kan konkurrere på lige vilkår, betaler de altså den samme skat som de andre shippingvirksomheder. Sådan lidt forenklet forklaret, fordi det kan godt gå hen og blive en lille smule besværligt at forklare med alle de her skatteregler. Men det er sådan nogenlunde rundt regnet, derfor det ser sådan der ud. Selskabsskatten er i øvrigt i Danmark på 22% for stort set alle andre virksomheder end Mærsk. Så mit spørgsmål til dig i dag er, er det rimeligt, at Mærsk betaler mindre i selskabsskat end andre virksomheder i Danmark af hensyn til deres konkurrencevilkår ude i verden? Du kan være med ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Og det er alle jo velkommen til at gøre, altså enten at skrive eller ringe ind til mig. Men hver dag så har jeg nogle af vores faste lyttere til at hjælpe os i gang med vores debatter. Og jeg har ringet til Signe Foltinen, 47 år, bor i Lejre og er arkitekt til dagligt. Signe, velkommen til.
Tak skal du have. Tak fordi jeg må være med.
Selvfølgelig. Synes du, det er rimeligt, at Mærsk, som den mest indtjenende virksomhed i Danmark, samtidig dem, der sådan forholdsmæssigt i hvert fald betaler mindst i skat?
Jeg har den holdning, at synes det mit liberale hjerte er virkelig altså til, at man skal klare sig godt også ude i verden med de ting, man er rigtig god til, højt som lavt. Og så har jeg også et meget grønt hjerte, som taler for, at man ligesom skal jo kigge på, hvor pengene kommer fra og hvad en liter olie i virkeligheden koster for samfundet i en livscyklus. Og så sidst men ikke mindst, så har jeg også det her fællesskabs hjerte, hvor jeg tænker, at den her beskatning jo måske ikke er helt rimeligt set i lyset af, at det ligner en fordeling, der er skæv. Altså det bliver ligesom en fordeling, der er skæv. Og sådan nogle folk eller virksomheder, der har succes, har jo altid gennem tidens morgen fået succes, fordi man har, om man så at sige, i går så en udnyttet, fordi det er også et begreb udnyttet, er også et begreb, som kan tage forskellige former, men i hvert fald har drevet nytte af andre situationer. I den her situation kommer overskud, som jeg kan finde frem, altså af et øget marked og så videre, og der er det selvfølgelig rimeligt, at man fordeler på en anden måde, og der er skat jo en måde at fordele et overskud, og den succes, man har fået på bekostning af nogle andre, også naturressourcer og sådan noget.
Så hvad mener du egentlig lige med præcis med skat, ja, eller med Mærsk?
Svar, det korte svar er selvfølgelig nej. Mm. Jeg synes ikke, det er rimeligt.
Nej.
Det ser ikke rimeligt ud, og det er jo også derfor, det springer i øjnene. Der er en vis logik forbundet med det. Og så er der en overordnet logik. Der er også en kompleksitet under det, som man så som jo så i det her tilfælde er blevet imødekommet, fordi den kompleksitet, nemlig konkurrencen ud på det store marked, det globale marked, som vi alle sammen er en del af på en eller anden måde, der ligger sådan en eller anden indbygget kompleksitet. Det har man jo så gået set i mange år i den her tonnageskat. Det kan være, at vi skal se anderledes på det nu.
Mm. Jamen, Signe, vi skal nok snakke meget mere om det her, men jeg tænker, vi lige skal have nogle facts på banen også, og lidt flere stemmer på historien. Altså, hvis vi lige skal prøve at regne ud, hvad det egentlig ville have været blevet til, hvis nu, at Mærsk, de havde betalt de her 22% af deres overskud i selskabsskat, kontra de her 3%, som de altså betaler i tonnageskat. Så lad os lige kigge på det. 2 milliarder kroner, sådan rundet ned, faktisk fra det her overskud. 3% af dem, det er 6 milliarder, som altså er det Mærsk lige nu skal betale i tonnageskat. Hvis de nu skulle betale 22% i selskabsskat, som alle andre virksomheder i Danmark, så havde de skulle lægge 44 milliarder kroner til statskassen. Ja, det er en stor forskel, må man jo bare sige. Og den danske rederivirksomhed Mærsk har jo præsenteret det her rekordstore overskud på 203 milliarder danske kroner. Det kommer så, som Signe også lige var inde på, at der er blevet fragtet en hel masse ting frem og tilbage. Særligt også her i forbindelse med at vi har inflation, og at vi kommer ud af en coronakrise, hvor folk lige pludselig havde en masse penge mellem hænderne, og dem brugte de altså på at bestille en masse ting, som skulle fragtes frem og tilbage. Men i modsætning til andre virksomheder, så betaler Mærsk jo altså ikke selskabsskat. Og spørgsmålet til dig i dag, det er, om det er rimeligt. Skal de betale noget mere i skat, når de nu er den virksomhed i Danmark, der tjener aller flest penge? Vores lytter David fra København har ringet ind. David, hvad synes du?
Jamen, jeg synes jo, at Mærsk skulle betale lidt tilbage af alt det, som Danmark har givet Mærsk. Fordi uden Danmarks generøse foræring af hele undergrunden i over 50 år til Mærsk, kvitterfrit, de betalte 40 kroner for den. Jamen, der havde Mærsk slet ikke været det, som de er i dag. De var dengang et middelmådigt shippingfirma, internationalt set, som ikke var særlig store. De fik det hele forærende på en tallerken, og de har faktisk vokset sig gigantisk store på grund af det. Og her i inden corona, der sender Mærsk, de betaler jo tonnageskat, og typisk har det ligget på 4%. Men inden covid, der sender de en stor stribe skibe, store containerskib til ophugning, hvilket får hele markedet til at kollapse. Og shippingpriserne, de stiger simpelthen fra omkring $1,600 for en container, 40 fods, til lige pludselig $3,000-4,000. Og og det gør de så lige op til kinesisk nytår, hvor det hele det der kollapser samtidig med corona og hvad ved jeg. Men shippingpriserne, de har simpelthen været 1000% højere, end hvad de plejer. Og der ikke er nogen danske politikere, der har blandet sig i den debat. Joe Biden har ret kraftigt angrebet de her shippingfirmaer, fordi det virker fuldstændig kartelagtigt, det de har gjort. Og det er derfor, de har det overskud, som de har i dag, og det burde de betale tilbage. Nu er deres normale skat så gået fra 4% til 3%, fordi de har hugget en del skib op, så de har ikke den tonnage længere.
Mm.
Det synes jeg er urimeligt. Jeg synes, de burde bidrage noget med.
Så skulle de bare være på linje med alle andre virksomheder, også den lille erhvervsdrivende nede på hjørnet? Altså, skulle det være 22%, eller skal der være nogle særregler for shippingfirmaer, sådan så de også kan konkurrere? Det er også det handler om. Fordi
selvfølgelig skal man sørge for, at Mærsk på en eller anden façon bliver i Danmark, ikke? Men det skal være på nogle andre betingelser end der i dag. Altså, de skal betale væsentligt mere.
Mm.
Og det burde de også gøre. Altså, de havde intet været uden Danmark.
Nej.
Overhovedet ikke.
David, tusind tak, fordi du ringede ind og delte din holdning med os.
Tak skal du have.
Og på den helt anden galej, der står Søren fra Jørgen. Han siger, at en stor del af Mærsk er ejet af pensionsselskaber og ATP. En anden stor del er ejet af almennyttige fonde. Om det hedder selskabsskat eller noget andet, det er ikke så væsentligt. Mærsk er et kæmpe aktiv for hele Danmark. Ja, og der er også mange, der siger, at den her diskussion, den ender altid med, at hvis man sætter skatten op for Mærsk, jamen, så kommer de bare til at forlade Danmark. Og det har vi også prøvet at blive lidt klogere på, om de egentlig ville gøre. Det skal vi snakke om lidt senere. Jens Larsen fra Jyllinge, han skriver, uden tonnageskat, men almindelig skat, var Mærsk og deres tusindvis af skatteborgere slet ikke i Danmark. Ja, lige nøjagtigt. At rigtig mange af de her medarbejdere, de ville simpelthen bare blive flyttet et andet sted hen, hvor skatten den ikke var så høj, hvis vi altså bad dem om at betale de her 22%. Men som sagt, det kommer vi ind på lidt senere. Det, som kritikken udspringer af, det er jo altså, at Mærsk de betaler de her 3% i tonnageskat, der dækker over, jamen, hvor tunge er deres skib, hvor mange har de, og det er en skat, der skal kunne konkurrere med de andre shippingfirmaer ude i verden. Og det har blandt andet fået kritik fra SF's Sigurd Agersnap, der er næstformand i skatteudvalget.
Men det, jeg synes, der er ærgerligt, det er, at Mærsk har en skattemæssig særordning, der gør, at de ikke bidrager nær så meget til fælleskassen. Og hvis man lige sådan skal sætte det i sammenhæng, så er det jo det suverænt største overskud. Sidste år, der tjente Mærsk 120 milliarder. Samme år, der tjente Novo et par 40 milliarder. Novo betalte altså 8 milliarder i skat, og Mærsk betalte omkring en milliard i skat. Og det, synes jeg, viser den skævvridning, at vi får altså ikke den skattebetaling fra Danmarks største firma, som vi bør.
Men den kritik, og også det regnestykke, som der lige bliver fremlagt her, er Venstres Kim Valentin ikke enig i.
Det er jo konkurrencevilkårene, at hvis det er sådan, at andre landes skibe beskattes med 3-4%, men vi beskatter i Danmark med 22%, så er der jo simpelthen ikke konkurrencevilkår. Så kan man ikke overleve i denne her branche. Så er der andre steder, at man går hen for at få nogle bedre priser. Og så vil, altså, det, der vil ske, det er jo, så vil vi se, at Mærsk skibe vil være sejle med Panama, Guatemala og Grækenland flag. Og det er igen vigtigt at holde fast på, at 22% vil jo ikke være af 300 milliarder, fordi aktiviteten foregår ikke i Danmark. Den foregår rundt omkring i verden, og derfor er det en helt forkert regnestykke, som man laver i SF.
Ja, Kim Valentins pointe om, at Mærsk ville pynte sin skib med andre flag med udsigten til en selskabsskat på 22%, det ser Sigurd Agersnap ikke på samme måde.
Altså, vi har jo en del virksomheder i Danmark, der betaler højere selskabsskat i Danmark, end de vil gøre i et andet land. Du har computerfirmaer, der er placeret i Danmark, vi snakker meget om mellemhandlere inden for el for tiden, de kunne flytte til andre lande, hvis de ville. Men når virksomheder er i Danmark, så er det jo fordi, vi har god infrastruktur, god uddannelse, har rart at bo, og derfor så placerer de gerne et hovedsæde i Danmark, eller deres aktivitet i Danmark, også selvom de kunne betale mindre i skat andre steder. Så jeg synes, at det er specielt, at Mærsk har fået lov til ligesom at presse skatten ned ved at sige, at ellers så rejser vi til andre lande, mens vi ellers omkring virksomheder fastholder en fælles ensartet selskabsskat.
Ja, jeg vil rigtig gerne høre din holdning til det her. Er det rimeligt, at Mærsk som den mest indbringende virksomhed i Danmark forholdsmæssigt også er den, der betaler allermindst i skat? Du kan skrive ind på 1424 eller ringe 72 30 44 44, hvis du gerne vil deltage i debatten. René, han har skrevet ind, jeg synes, det er vildt forkert og under alt kritik, at Mærsk bliver næsten frikendt for at betale skat. Det er lobbyarbejde på højt plan. Politikerne falder fuldstændig på halen, fordi de store erhvervsfolk, der kommer privat sammen med kongefamilien, og ja, de truer altid med at flytte til udlandet, og lad dem bare gøre det. De kommer oftest tilbage igen. Jeg er sikker på, at den lille lokale cykelhandler og blomsterbutik også gerne vil nøjes med at betale 2% i skat, men de knokler, ligesom vi lønmodtagere, og betaler til fællesskabet, siger altså René. Tonnageskatten ligger jo på 3%. Den lå, som vi hørte tidligere, på 4%, men er altså blevet sænket. Men hvad mener du om det her? Er det rimeligt, at Mærsk, som den mest indbringende virksomhed, alligevel også er dem, der betaler allermindst i skat? Du kan skrive ind på 1424, og nummeret herind, det er 72 30 44 44. Det, at Mærsk ikke betaler mere i skat. Det skaber en ubalance i den danske økonomi, mener Sigurd Agersnap fra SF.
Men uanset hvad, så synes jeg bare, at vi har et problem, at Danmarks største og suverænt bedst indtjenende virksomhed er en af dem, der slipper billigst i skat. Og det skævvrider økonomien. Det er også noget, de økonomiske vismænd har været ude at kritisere. Det skævvrider markedet for, hvor er det pengene søger hen, fordi de søger hellere hen i shipping, hvor man har en kæmpe skattefordel, end i andre brancher, hvor de egentlig måske kunne gøre mere gavn. Så det er ikke kun fordi, at vi gerne vil have flere penge til velfærden, til børnene, til psykiatrien. Det er simpelthen også fordi, det skævvrider den danske økonomi, at der er en så stor skatterabat til Mærsk.
Ja, der er en her, der har skrevet, nej, det er ikke rimeligt, at Mærsk betaler mindre. Undskyld. Men man bør træde varsomt, da der ikke er nogen, der ved, om firmaet er et ikke med et administrativt snuptag ville udflage sin skibe til et andet land med lempelige skatteforhold for skibsfarten. Mærsk bør vi beholde i Danmark, da det jo går op og ned med overskud, og lige nu er det vildt stort. Til gengæld er Mærsk en forgangsvirksomhed for grøn ligestilling af skibsfarten, som er meget forurenende, og det bør Danmark sørge for, bliver dansk image fremover. Mærsk kunne dog have overvejet, og så stopper sms'en der. Spørgsmål lige, om der er en fortsættelse på den. Det ved jeg ikke, om der er. Nej, den stopper der. Okay, det kan være, at den kommer senere. Men der er også en, der har skrevet her, Mærsk betaler ikke mindre selskabsskat. De betaler slet ikke selskabsskat. Alle rederier i verden betaler tonnageafgift i det land, hvor skibet er registreret. Skulle Mærsk og derved andre rederier betale selskabsskat i stedet, så skal de betale skat i de lande, hvor kunden bliver faktureret. Det vil for Mærsk betyde 22% skat i Danmark af deres danske omsætning. Lad os sige, de overskyder med 2 milliarder på danske kunder, jamen så skal de betale 22% af de 2 milliarder, og resten af skatten skulle så lægges i de lande, hvor indtjeningen kommer fra. Tak for et godt program, siger Jakob fra Smørum. Ja, det er sådan lidt kringlet med de her skatteregler, men det er nemlig rigtigt. Altså, Mærsk, de har jo forretninger over hele verden, og pengene, de falder jo i forskellige lande også. Men der er jo også rigtig mange ansatte i Danmark, og spørgsmålet er jo så, om ja, når vi nu også i Danmark tager Mærsk på os som en dansk virksomhed, jamen er det så egentlig rimeligt, at noget af den skat, den også bliver betalt efter danske regler. Signe Foltzen, nu har du lyttet lidt med på argumenterne fra de begge de politiske lejre.
Ja.
Er der noget i det her, som får dig til at ændre holdning?
Nej, og jeg har heller ikke. Altså, jeg har jo ikke den nødvendige indsigt i forhold til andet end, at hvad man sådan kan læse sig til i dagspressen, og så hvad man gennem tiden har lagt øre til. Men jeg står stadigvæk på det. Altså, hvad skal man sige? At en virksomhed, som klarer sig rigtig godt, er jo dejligt, og alt er godt. Men vi skal stadigvæk sørge for den det, som er vores grundsten i vores samfund, hænger sammen. Og der nytter det ikke noget, at man, hvad skal man sige, har nogle særlige aftaler på den måde. Altså det for mig, der er det vigtigt, at man også her er lige for de redskaber, vi har for at bevare de gode ting i vores samfund, som alle har været med til at bygge op og er med til at vedligeholde.
Mm.
Og sådan er det. Altså, det er det, vi bygger på, og det er også den, tror jeg, de fleste, den model, som vi gerne vil fortsætte. Og hvad skal man sige, så er logikken jo også, at man deler noget af sit overskud. Det gør man så ved at hvad skal man sige, blandt andet betale skat. Man kan jo spørge Mærsk, hvad de selv synes ville være rimeligt. Jeg ved godt, jeg er jo ikke naiv, men altså, hvad hedder det? Det kan være, at de har et bud på, hvordan man kan komme i mål med, at det er så stort et spænd. Det ikke er så stort et spænd mellem de 22 og de 3%.
Mm.
Ja, det globale marked har vi alle sammen taget del i, og det gør jo masser med den rolle, de spiller. Og det gør jeg hver gang, jeg bestiller kaffe eller køber kaffe. Så så har det sigtet også været på et fragtskib rundt i verden. Men det ændrer bare ikke ved, altså jeg at der skal hvad skal man sige betales til det fællesskab, som vi nu engang er del af alle sammen.
Mm. Og det her argument, vi støder på og nærmest stopper diskussionen ved hver gang, det er jo, at jamen, hvis de betaler mere skat, så skrider de ud af Danmark, og så ser vi aldrig Mærsk med dansk flag igen. Altså, skal vi være så bange for, at virksomheder de vælger os fra, hvis vi beder dem om at betale mere i skat?
Nej. Altså, hvad hedder det? Det er selvfølgelig en del af det, den overvejelse, en virksomhed skal have i forhold til, hvor man skal placere sig. Og sådan vil det nok altid være. Man skal have de bedste vækstbetingelser det sted, man er. Men man skal jo også have de... Altså, man bliver jo ikke nødvendigvis et stærkt led i den kæde, man indgår i, hvis man bare sørger for... eller der er jo andre stærke led. Og det handler også om det samfund, man placerer sig i. Hvis jorden, altså det vil sige platformen, eller hvad skal man sige, for en planter vil det være sådan, at man placerer sig et sted, hvor man ligesom har nogle gode vækstbetingelser, indtil man kan dele noget videre. Men, og det kan, sådan kan man jo også anskue det som virksomhed. Man overlever heller ikke nødvendigvis et sted, fordi man bare har løvens, hvad skal man sige, filosofi. Mm. Jeg tror ikke, at det er statisk. Altså, selvfølgelig er det ikke statisk, og selvfølgelig betyder det meget for Danmark at have Mærsk. Men jeg synes heller ikke, man skal blive ved med at opføre sig som... altså de stemmer, der er politikere og folk og folkefag, skal blive ved med at have en anden slags, et eller andet slags filter, der er sådan en mellemklasse, underklasse, et eller andet. Vi er alle sammen lige. Det er det, vi bygger på. Om virksomheder spiller en rolle i vores samfund, ligesom vi spiller en rolle, ligesom institutionerne gør. Og hvis ikke de kæder, ligesom, eller led i de kæder, ligesom er stærk, jeg har sagt det før i en anden sammenhæng, men det er sådan, jeg betragter det. Og så må man ligesom sige, okay, vi har et meget stærkt led her, som har en helt fødekæde i sig selv. Men altså, hvordan gør vi så? Hvordan spiller vi sammen?
Ja.
Og det tror jeg nok er ret åbenlyst her. Der er ikke ret meget samspil i forhold til at bidrage til de byggesten, som vi nogle gange har lagt sammen.
Jamen, det var vores faste lytter, Signe, der havde den holdning. Daniel, han skriver ind til os vedrørende Mærsk, lad nu være. De betaler også tonnageskat, når de har underskud. Men det glemmer herre og fru ondt i røven. Til gengæld, så kommer alle de skattepenge, deres ansatte betaler. Det er voldsomt nemt for Mærsk bare at skifte flag til det irske eller andre med lav skat. Dertil kommer alle de gaver, de har givet til samfundet, scannere på sygehuset osv., så stop det klynk der. De betaler deres del, også når de ikke har gode år, skriver altså Daniel ind på 1424. Det kan du også gøre, hvis du har en holdning til den historie, vi taler om lige nu, nemlig at Mærsk, de betaler 3% i tonnageskat, og så egentlig ikke så meget mere. Men en hvilken som helst anden virksomhed i Danmark, de betaler altså virksomhedsskat på 22%. Men er det fair, at det er sådan, det er skruet sammen? Du kan dele din holdning med os ved at ringe ind 72 30 44 44, eller sende en sms til 1424. Det er der også en anden, der har gjort her. Mærsk har ved deres ubegrundede prisstigninger taget af mit og andre virksomheders overskud. Vi betaler reelt virksomhedsskat, så staten også har tabt. Så staten har også tabt big time. Michael, han skriver, nej, det er ikke rimeligt, at Mærsk betaler mindre, men man bør træde varsomt, da der ikke er nogen, der ved om firmaet. Den tror jeg har taget den her faktisk. Det handler nemlig også om det her med at komme ud af landet igen hurtigt, hvis man pludselig skal betale mere skat. Der er også en her, der skriver, Mærsk kan betale 22% i selskabsskat. Vil de ikke det, så kan de ryge eller rejse. Ja, det er den holdning, der kom fra en anonym lytter. Du må meget gerne, hvis du skriver ind, lige sige, hvem du er. Det er så dejligt, at jeg ved, hvem det er, der skriver ind. Det, vi taler om lige nu, det er altså, at Mærsk jo har fået et kæmpestort overskud i år på baggrunden af ja, ting og sager. De har fragtet rundt i verden. Vi har bestilt rigtig mange ting, som skal flyttes rundt blandt landene, og det er særligt efter corona, og at folk har flere penge mellem hænderne efter det. Og det har altså gjort, at vi taler nu om, hvor mange af de her penge er det egentlig lige, der lander i den danske statskasse. Og det er ikke særlig mange sådan forholdsmæssigt, når man tænker på et overskud. Det er på 203 milliarder kroner for Mærsk fra 2022. Men er det rimeligt, at de betaler så lidt i skat i forhold til, hvor mange penge de tjener, og er det mest indbringende selskab i Danmark? Du kan skrive ind, om du synes, det er rimeligt eller ej, på 1424 eller ringe 72 30 44 44. Så lyttes vi ved efter nyhederne. De kommer her klokken 9:30.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og hvor vi i dag taler om Mærsk. I går der kom de med et rekordhøjt overskud på 203 milliarder kroner. Det kører bare for Mærsk lige nu. Den mest indtjenende danske virksomhed overhovedet, men samtidig også den virksomhed, der betaler allermindst i skat, sådan forholdsmæssigt i hvert fald. 3% lyder tonnageskatten på, som dækker over størrelsen og vægten og mængden af skibene, som Mærsk råder over. Virksomhedsskatten i Danmark, den lyder for langt de fleste andre på 22%. Men fordi Mærsk finder deres konkurrenter i udlandet, så vil en høj selskabsskat gøre det svært at konkurrere på det globale marked. Men er det rimeligt, at den mest indbringende virksomhed samtidig er den, der bidrager forholdsmæssigt mindst til den danske statskasse? Du kan være med i debatten ved at ringe ind. 72 30 44 44 er nummeret, ellers så er det en sms til 14 24, du skal have gang i. Niels fra Lejre har ringet ind på 66. Hej Niels.
Ja, hej.
Hvad synes du? Skal de betale noget mere i skat, Mærsk?
Ja, i princippet skal de. Men problemet er jo, at der ude i verden, der er der nogen, der ikke betaler skat. Og græske rederier, de betaler slet ikke skat. Så, og ja, kineserne, de har lukket hele den tyske solcellerindustri, der var meget stor. Det er totalt lukket i dag, fordi de kommer og sælger solceller med underskud. Det er fordi, de har staten i ryggen. At hvis jeg er lukket, så skruer man op for priserne, så kan man så tage, tjene pengene der. Og Mærsk, de betaler faktisk i princippet mange penge i skat under andre bestemtheder. De har jo udløjet overskud på 80 milliarder, og jeg har selv aktier i firmaet, og der betaler man 27% i skat af det. Og 27% af 80 milliarder, det er 21, godt og vel 21 milliarder kroner, der ryger kassen. Der er flere hundrede ansatte inde på Esplanaden, og de får løn og betaler skat her i Danmark. Og det er ikke penge, der er tjent i Danmark. Det er penge, der er tjent ude på verdenshavet. Så staten, de får en masse penge ind. Men man kan godt sige, at det er urimeligt, de betaler så lidt i skat, men så skal man bare være enig om det på verdensplan af alle rederier fra alle lande, og ellers så lukker man havnene fra skibene. Mm. Og hvis de ikke vil være med i aftalen, så kan de jo så bare komme, men det kan de jo så ikke, hvis ikke de får lov til at sejle ind i vores havne.
Så hvis man
skulle det være højere, men som verden ser ud nu, så skal det ikke være anderledes, fordi så kan de klare sig, og de kan jo ikke leve uden statstilskud, hvis de andre kører med statstilskud.
Ja, så hvis man skulle lave det om, så skulle det være for alle rederier, og det vil franskmændene nok ikke blive så glade for, hvis der overhovedet ikke de betaler skat.
Nej, det er, grækerne dernede.
Og det er grækerne, Mærsk, ja.
Som nogen kan huske, det er, han tjente jo en transfer til Mærsk penge, men det er jo klart, at man ikke betaler skat overhovedet. Så er det altså også nemt at geninvestere penge, man tjener, og så bliver endnu større og tjene endnu flere penge. Mm. Så jo, i et system, så kunne de godt sætte sig op, men som verdensøvner, så skal det ikke sætte sig op.
Niels, så lukker vi. Tak fordi du ringede ind og snakkede med os.
Ja, velbekomme da.
Vi snakkes ved en anden gang. Hej. Og du er også meget velkommen til at deltage i debatten. René, han har skrevet, jeg forstår ikke argumentet om, at det skævvrider konkurrenceevnen. Dels fordi det gælder vel alle brancher, så skulle de andre også slippe billigere. Og dels så betaler man jo kun skat af et overskud, det vil sige alle omkostningerne er jo modregnet. Jamen, det er også lidt kompliceret det her med de her skatteregler. Det som argumentet om at skævvride konkurrenceevnen, det går netop ud på, at man har lagt den her tonnageskat, så alle kan være med. Og ude i verden, der ser skattereglerne jo noget anderledes ud, end de gør herhjemme. Så det er derfor, at politikerne, i hvert fald dem, der er imod, og at Mærsk, de skal betale mere skat, de siger, jamen så vil de ikke kunne konkurrere med dem, som er deres konkurrenter, som ikke er i Danmark. De er nemlig ude i den store verden. Så det er det, hele diskussionen, i hvert fald politisk, den går ud på lige nu. Du må meget gerne skrive ind. 1424 er nummeret til sms'en. Og vi taler altså om Mærsk, Danmarks største virksomhed, har for nylig præsenteret et rekordhøjt overskud over 200 milliarder kroner for 2022. Og ja, de kan jo glæde sig over, at de har slået deres egen tidligere rekord. Men en af argumenterne mod, at Mærsk de skal betale mere i selskabsskat til staten her i Danmark, det er jo, at hvis vi beder dem om det, ja, så risikerer vi, at de letter anker og flytter hjemmefra. Og det er der også flere, der har sagt i sms'en, blandt andet Annette, truslen med at flytte en virksomhed som Mærsk ud af landet fylder det hele og får os til at tænke mindre solidarisk. Det er mere end ærgerligt for vores sammenhængskraft og vores syn på lighed i al almindelighed, siger altså Annette fra Marienlyst. Men er det så det, der kommer til at ske, hvis at vi sætter selskabsskatten op for Mærsk? Til at tale lidt om det, har jeg ringet til dig, Anders Nørgaard Laursen. Du er Ph.D. og professor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Er der i din mening hold i bekymring om, at Mærsk bare smutter til udlandet, hvis de skal betale endnu mere i skat?
Det er jo et godt spørgsmål. Det er jo noget, man først og fremmest må beslutte ind på ledelsesgangen inde hos Mærsk. Men det, man kan sige fra en skatteretlig synsvinkel i hvert fald, er, at det spørgsmål er lidt mere kompliceret end som så. Altså, Mærsk er jo et dansk aktieselskab og er noteret på børsen og sådan nogle ting. Så selskabsretligt og børsretligt vil det givetvis være lidt kompliceret at skulle bare flytte. Et andet ting er så, at vi jo har den her såkaldte exit-skat, eller havelovsskat, som man også kalder den, som jo gør, at hvis man som Mærsk, hvis man forestiller sig, at de bare vil ophøre med at være et dansk selskab, jamen, der vil der givetvis komme noget skat til betaling, altså i form af den her såkaldte havelovsskat. Så det er ikke noget, som jeg forestiller mig, at Mærsk bare kan gøre sådan helt uden videre.
Mm. Okay, så men det vil måske bare koste i første omgang, og når de først er ude af Danmark, jamen så er de free to go, så at sige, altså til et sted, hvor skatten er meget lavere. Det vil være et engangsbeløb, eller hvad?
Det vil være et engangsbeløb, som så givetvis vil være et ret stort engangsbeløb, fordi det ret beset vil betyde, at langt de fleste aktiver vil blive afstået, eller anset for afstået i skattemæssige henseende. Så det vil udløse en potentiel ret stor skat i hvert fald.
Ja, men nu er det er jo ikke første gang, vi taler om skatten skal sættes op for de her store shipping-selskaber. Men det er jo ikke rigtig sket endnu, kan man sige, men nu er truslen der så jo igen. Hvorfor tror du, at Mærsk ikke for længst har lukket biksen og forladt landet, hvis skattereglerne de er mere lukrative andre steder?
Ja, det er jo igen et godt spørgsmål, men man kan sige, det om de nu er lukrative eller mere lukrative andre steder, det er jo så lang tid, man betaler den her tonnageskat, som jo er lav og er fast. Netop for at forbedre konkurrenceevnen, så har der jo i hvert fald hidtil ikke været nogen grund til sådan at gøre sig de store overvejelser om det.
Men nyder de på nogen måde godt af at kalde sig en dansk virksomhed og sejle med danske flag i Mærsk? Altså er der noget i det at være et dansk shipping-selskab og ikke et irsk eller et fransk eller et kinesisk, hvis de nu skulle tage og finde et andet sted at være?
Ja, oha, nu spørger du jo om nogle mere forretningsmæssige ting, som jeg ikke er så godt bekendt med, men jeg er da sikker på, at en virksomhed som Mærsk vil se en fordel i af forskellige årsager at være et dansk selskab frem for et andet selskab. Historisk har det i hvert fald været en virksomhed, som har identificeret sig med det at være dansk.
Men hvis vi nu sådan tænker lidt ud i det argument, der bliver brugt så mange gange, jamen hvis vi skruer op for skatten, så smutter Mærsk, så er der godt nok den her havelovsskat, som du siger, og så får vi nogle penge i kassen, men så er Mærsk ikke længere i Danmark. Hvilken betydning ville det få for Danmark, hvis de rent faktisk gjorde det?
Det er jo svært at måle betydningen af en virksomhed alene på betalingen af, eller alene på, hvad den pågældende virksomhed betaler i skat i det her tilfælde, den her tonnageskat. Fordi det er jo rigtigt, hvis så lang tid virksomheden er dansk, eller selskabet er dansk, og udlodder udbytte til dets aktionærer, jamen, så betaler aktionærerne er jo en skat i Danmark af det udbytte, de modtager som udgangspunkt i hvert fald. Og tilsvarende, så er der jo også nogle medarbejdere, og så lang tid de medarbejdere befinder sig i Danmark, jamen, så skal de jo også betale skat. Så det er en lille smule unuanceret kun at kigge sådan isoleret på, hvad Mærsk i sig selv betaler i skat, fordi der er jo en lang række andre, både skatteretlige og andre fordele ved, at vi har en virksomhed som Mærsk i Danmark.
Men så lad os vende den på hovedet. Hvis nu Mærsk rent faktisk betaler den selskabsskat på 22%, som alle andre danske selskaber betaler, hvad vil der så ske? Altså, vil de ødelægge deres forretning i forhold til deres konkurrenter? Altså, er der hold i det argument, at så vil de slet ikke kunne fungere som shipping-selskab?
Det tror jeg også, det er en meget kompliceret analyse, men bare sådan for en umiddelbar betragtning, så vil man jo sige, at hvis ens konkurrenter betaler en væsentlig lavere skat, end man selv gør, og hvis man betragter skat, som man jo i hvert fald som udgangspunkt gør, betragter skat som en omkostning, jamen så er det jo klart, at så er man konkurrencemæssigt stillet dårligere end konkurrenterne. Og det kan man sige, at det ikke noget, at så må Mærsk bare gøre sig lidt mere umage og forsøge at være et bedre firma end de andre, og måske spare på nogle andre punkter. Men i sidste ende kan det jo betyde, at man ikke er i stand til at konkurrere, og så måske gør sig sårbar over for opkøb fra udenlandske rederivirksomheder. Og så vil Mærsk jo så af den årsag alligevel forlade Danmark.
Mm. Men har Mærsk ikke en pointe i, at hvis de skal betale mere skat, så forsvinder deres overskud, jo især hvis Mærsks konkurrenter ikke kommer til at skulle betale mere i skat, og så kan det jo være fint, men at have svære vilkår ude i virkeligheden.
Jo, lige præcis. Og det er også det, jeg forsøgte at redegøre for. At hvis man undergiver Mærsk som virksomhed dårligere konkurrencevilkår end konkurrenterne, så er det jo klart, så har man en konkurrencemæssig ulempe, som måske på længere sigt kan gøre det vanskeligt for Mærsk at opretholde virksomhedsdriften.
Ja. Jamen, Anders Nørgaard Larsen, tak fordi du var med i Ring 34.
Det var så lidt.
Ph.D. og professor ved Juridiske Institut på Aarhus Universitet. Der er lige kommet en lille snis sms'er ind. Jeg kan lige tage et par stykker af dem. Michael anskriver, Mærsk kunne jo også have overvejet at halvere udbyttet i år til rekordudbyttet fra sidste år. Det ville frigive i størrelsesorden 20 milliarder, som kunne være givet til staten som kulance for de fornuftige skatteforhold, de har. Jeg ved ikke, hvad kulance er. Jeg er simpelthen ikke klog nok på skattereglerne til at forstå, hvad det betyder. Men der er vel ingen storslået grund til, at aktionærerne skal forgyldes i den grad i år. Bjarne han skriver, alle burde betale skat af penge tjent i Danmark, så vil tech-giganterne også skulle betale mere i skat. Der er også en lytter, der ikke underskriver sig, der siger, Mærsk betaler den skat, de er forpligtet til, ligesom alle andre rederier. Der er en international aftale, som fastsætter skatten. Det er nemlig fuldstændig rigtigt, det vi taler om i dag på de her 3%. Og Signe Folsinen, du får det sidste ord i dag. Nu fik vi også lidt ord på, hvad der egentlig ville ske, hvis Mærsks skat blev sat op. Den er ikke helt sådan entydig, hvad der ville ske. Det er også svært at kigge ind i en krystalkugle. Men hvad for en opfattelse sidder du med tilbage? Altså, skal der skrues op, eller skal der ikke gøres mere ved det her?
Jamen, det er selvfølgelig, at man kan tænke frem og tilbage over også. Det har jo været op mange gange. Men altså, mit ståsted er helt klart der, hvor at, man kan godt have en eller anden situation, hvor man skal... hvor der skal tilpasses over for en virksomhed, som spiller en rolle. Det gør alle virksomheder jo. Men det kan være mange årsager i forhold til omstillinger til forskellige markeder eller noget af det. Det kender man fra andre programmer. Men det, der er hovedpointen her, det er jo, at der er jo også en regning eller en omkostning i samfundet, som er årsagen til, at man også spytter nogle penge i skattekassen som virksomhed. Så det er vel der, den står. Mm. Altså,
ja.
Og hvad der bliver givet af, tilpasset den enkelte virksomheds vilkår og måske midlertidige omstillings et eller andet, nogle situationer. Så det kan være bevægeligt, men altså som grund så er det jo den virksomhedsskat, som alle andre også betaler,
ja,
som må betyde noget for vores samfund.
Signe, tak fordi vi måtte diskutere det med dig i dag i hvert fald.
Et.
Vi snakkes en anden gang.
Ja, god dag.
I lige måde. Hej.
Du lytter til Ring til Radio 4.
For vi skal nemlig videre til det næste emne på vores dagsorden, der handler om koraner i flammer, der har sat gang i en debat om en gammel lov, der egentlig blev afskaffet tilbage i 2017. Blasfemiparagrafen, som lød sådan her til dem, der ikke kan huske det. Den, der offentligt driver spots med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds tro, lærdomme eller gudstyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Den blev afskaffet med stor opbakning fra hele Folketinget, undtagen Socialdemokratiet, der tilbage i 2017. Men nu vil den radikale Venstres viceborgmester i Høje Taastrup, Esat Sandtürk, gerne have genindført paragraffen. Særligt på baggrund af Rasmus Paludans seneste koranafbrændinger foran den tyrkiske ambassade i Stockholm, som jo har ført til spændinger mellem Tyrkiet og Sverige. Sidste gang nogen blev dømt efter blasfemiparagraffen, det var i 1946, hvor dansk par blev idømt en bøde efter at have døbt en dukke til et karneval, mens de var iført præstekjoler. Straffen var på 6 dagbøder af 10 kroner for dem hver. Der har været en del tiltaler og anklager efter blasfemiparagraffen, men der har kun været 2 domme og 1 tiltale fra 1971. Jeg er sikker på, at der sidder nogen derude, der godt kan huske. Den var mod 2 programchefer i Danmarks Radio, der tillod sangerinden Trille og synge sådan her i bedste sendetid.
Ham Gud, han er eddermame svær at få smidt ud. Han fik aldrig selv ild på sin cigar, for han ordnede jo Maria per vikar.
Ja, den mest kendte sag, der blev ført efter blasfemiparagrafen, var nok i 2006, da morgenavisen Jyllandspostens tegning af profeten Mohammed med en bombe i turbanen blev anklaget, men der blev aldrig rejst tiltale i den sag. Da man afskaffede paragrafen i 2017, der advarede PET's Center for Terroranalyse om, at en ophævelse af paragrafen kunne få sikkerhedsmæssige konsekvenser for Danmark og skærpe trusselsbilledet i forhold til Danmark og danske interesser i udlandet. De seneste ugers koranafbrændinger har ført til, at Tyrkiet har trukket sin støtte til Sverige som NATO-medlemsland, og det danske udenrigsministerium har udsendt en anbefaling til danskere i Tyrkiet om at undgå demonstrationer og andre større forsamlinger, som kan udvikle sig voldeligt. Så spørgsmålet til dig nu er, er det på tide at genindføre blasfemiparagraffen, eller vil det være at lægge bånd på ytringsfriheden? Du kan skrive en sms ind på 1424 eller ringe 72 30 44 44. Og til at hjælpe mig i gang med den her debat, har jeg ringet til vores faste lytter, Jamil Mehdi fra Valsø. Velkommen til, Jamil.
Ja, tak.
Er det på tide at genindføre blasfemiparagraffen, hvis det står til dig?
Ja, jamen, det synes jeg. Det synes jeg faktisk. Mm. Nu, hvor jeg lige har sat mig lidt mere ind i den, så synes jeg, den giver god mening.
Men den sidste dom, det var i 1946. Altså, er det ikke lidt et tegn på, at paragrafen den ikke rigtig er nødvendig?
Jo, eller også kan man sige, det er et tegn på, at der politisk set er givet mere plads til at skabe en større kløft mellem os mennesker, religion og hudfarvemæssigt osv.
Men det er jo ikke politikerne, der dømmer. Det er jo domstolene.
Jamen, det kan man selvfølgelig sige, men der tror jeg også, at stadig der er brug for nogle rammer, så det ikke løber løbsk. Altså, jeg tror også, at det, man ikke er lydhør over for, at var det PET, jeg synes, du sagde nu her, om, at det her det kunne skabe mere usikkerhed, og i værste fald også gøre, at vi stod dårligere stillet internationalt, at man ikke lytter ind til det. Fordi det tror jeg jo helt bestemt. Jeg sad her den anden dag, jeg så et klip af Rasmus Paludan stå over i Stockholm og brænde koranen af, og på det klip, der var det 500.000 kommentarer og likes af den ene eller anden art. Ikke umiddelbart thumbs up på det hele. Der var også en masse vrede og en masse hadede kommentarer på det. Men det får jo alt for meget opmærksomhed. Mm. Og det skaber alt for mange kløfter mellem os mennesker.
Så hvis man indfører blasfemiparagraffen igen, så skal der også skrues lidt op for retorikken i den, eller hvad?
Hvad tænker du, når du spørger?
Nå, men jeg tænker mere, at du siger, at der er blevet lavet en større kløft, og der er blevet, altså blevet, ja, det er blevet mere acceptabelt at gøre flere ting. Samtidig så er det også blevet grovere, nogle af de ting, der sker. Mm. Så skal der skrues op for, hvad det er, der så er tilladt, hvis man overskrider den her blasfemiparagraf.
Det synes jeg personligt. Ja. Altså, der skal ligesom sige, her er en grænse. Det er en grænse for ytringsfrihed. Vi skal selvfølgelig have ret til at ytre os, og det kæmper jeg selv rigtig meget for, og meget fortæller for. Men der skal også være, en grænse, når vi begynder at gøre noget, der direkte skaber had og splittelser. Så synes jeg, at man skal begynde at sige, her til jeg ikke længere.
Mm. Godt. Jamen, du får lige lov at hænge på linjen, Jamil, fordi vores anden lytter, Allan, har ringet ind. Allan er 73 og fra Odense. Allan, du synes ikke, man skal genindføre blasfemiparagraffen. Hvorfor ikke det?
Absolut, nej. Fordi altså, at alt, hvad der hedder religion og hellige skrifter, uanset om det er bibler eller koraner eller det er andre, de er menneskeskabt. Det er overleveringer fra gamle dage, og det er mennesker, der har skabt det. Det er ikke guddommeligt. Derfor mener jeg, at der bliver også brændt bibler rundt omkring i muslimske lande, og der bliver brændt kirker ned, og der bliver forfulgt kristne rundt omkring, ikke? Så altså, lige for lige. Og så er der også en anden ting, jeg lige vil pointere med det samme, mens jeg er her. Det er, at der er nogen, der siger, at når man er religionskritiker, så er man også racist. Men det har ikke noget med racisme at gøre, for religion er ikke en race.
Nej.
Det er en tro.
Det kan vi hurtigt blive enige om, Allan. Det tror jeg heller ikke, der er nogen, der kommer til at påstå i dag. Det håber jeg i hvert fald ikke.
Men jeg
hører, hvad du siger, og jeg har også hørt den. Men Allan, når man så... Altså, du siger, det skal være lige for alle, og det vil det jo så også netop være, hvis blasfemiparagrafen bliver genindført. Altså, det er jo både Koran og bibelafbrændinger, der vil blive dømt her. Er det så ikke fair?
Altså, folk må selv om, hvad de vil. Fordi altså, religion, det er og bliver et menneskeskabt med fænomen. Og hvis der er nogen, der har lyst til at brænde deres hellige skrift af, så det kan vi ikke blande os i.
Ja. Jamen, Allan, tak fordi du delte din holdning med os.
Det var i orden.
Vi snakkes ved.
Hej.
Viceborgmesteren i Høje Taastrup, Isat Sendsyrk, vil have genindført blasfemiparagraffen. Den blev afskaffet der i 2017. Et af argumenterne dengang for at fjerne blasfemiparagrafen, det var, at man skulle have en mere fri og fordomsfri diskussion af religioner. Den frie diskussion, den må man sige, vi har, men vi har også koranafbrændinger, som nu har sat blasfemiparagrafen på dagsordenen igen. Isat Sendsyrk, han forklarer her, hvorfor han synes, det er på tide at få paragrafen tilbage.
Det er jo fordi, at jeg synes, vi er kommet derhen, at vi begyndte at kunne se, om det er tilladt at skabe hadsforbrydelse mod nogle bestemte grupper, og dermed snakker vi om islamofobi, eller for den sags skyld jødefobi. Derfor synes jeg, at det vil være helt fair, at vi kigger ind og diskuterer, om det ikke er på tide at indføre blasfemiparagraffen igen.
Ja, og det har fået Helle til at skrive ind. Paludan, ytringsfrihed, ja. Vi skal absolut genindføre blasfemiparagraffen. Det er helt uforståeligt, at Paludan ikke sidder bag lås og slå, at han får politibeskyttelse. Vi har politisk korrekt fået vendt tingene helt på hovedet, i det jeg mener, vi misforstår ytringsfrihedsbegrebet, hvilket betyder, at konsekvensen heraf kan sætte verden i brand. Det er helt unødvendigt og uklogt. Isat Sendsyrk, som jo er viceborgmester i Høje Taastrup, det er ham, der gerne vil have genindført den her paragraf. Han sidestiller netop det, som Paludan gør med sine demonstrationer, med en hadforbrydelse.
Jamen, at man går hen og gør det tilladt, at man skaber splittelse imod bestemte grupper. Det er så min fortolkning, at det kan gå hen og blive, hvis man gang på gang tillader, at man krænker nogle bestemte minoritetsgrupper.
Siden demonstrationerne startede, har jeg i hvert fald gang på gang hørt folk sige, muslimerne og andre, der bliver vrede over handlingerne, de skal bare trykke på pytknappen, de skal ignorere Rasmus Paludan. Der er en, der har skrevet i sms'en, Lena fra Aarhus, som skriver, ignorer Rasmus Paludan. Der er også noget, der hedder ytringsfrihed og religionsfrihed her i Danmark, ved at pakaften kommer måske i kraft igen. Det forstår jeg ikke helt, hvad du skriver der, Lena. Det gør ytringsfriheden og religionsfriheden ikke har meget at sige her. Men det her med at trykke på pytknappen og bare ignorere Rasmus Paludan, det er Isat Sendsyrk sådan set enig med Lena i.
Selvfølgelig skal muslimer, danske muslimer eller generelt muslimer i verden også være god til at ignorere ham. Og det synes jeg også, at danske muslimer har overordnet set været rigtig god til at ignorere ham. Da han startede med det, så kunne man godt se, okay, det var måske for, det var hans partiinteresse, han gjorde det. Hans dagsorden kunne man godt gætte sig frem til det. Men nu, hvor der er rigtig mange ting, så synes jeg, at der er alt for mange ting, man skal kigge på. Her kan man jo også begynde at sige, jamen, hvorfor har han behov for at, som jeg skrev i opslaget, at begynde at gamble med svage deltagelse. Jeg synes, der er, at det også begyndt at gå ud over danskernes sikkerhed.
Men er det ikke Erdogans skyld?
Nå ja, det var lige vores vært fra morgenradioen, der lige kom med ind der. Om ikke det er Erdogans skyld, at der er blevet skabt, hvad hedder det, ja, de her spændinger. Og det svarer Esat i øvrigt også på, at jo, det kan man godt sige, men det hele det var altså startet med, at Paludans demonstrationer var der i det hele taget. Hvis de ikke havde været der, så havde de her spændinger slet ikke opstået. Jeg beklager, jeg ikke lige har fået klippet det ud. Men problemet opstår for Esat Sendtürk, når Paludans demonstrationer skaber utryghed ude i verden. Ligesom man jo netop ser i Tyrkiet, hvor Erdogan han kan komme med de her udtalelser, og også over for Sverige give udtryk for, at han ikke synes, de skal være en del af NATO længere.
Det, jeg forholder mig til som en dansk politiker, det er, når en dansk statsborger går hen og gør livet surt for Sverige, og ikke mindst for danskere, der er i udlandet ved at skabe usikkerhed og utryghed. Og her tænker jeg faktisk Udenrigsministeriets advarsel mod danskere i Tyrkiet, hvor de advarer, at de skal holde sig væk fra uroligheder. Der synes jeg, at man godt kan tillade sig at gå ind og sige, okay, er der nogle andre forholdsting, hvor man skal kigge på, hvis nu at situationen går hen og kan skabe utryghed hos nogle andre?
Ja, men hvad tænker du egentlig, når du hører de her argumenter? Er det på tide at genindføre blasfemiparagraffen, som jo altså senest faldt dom i 1946? Eller vil det være at lægge bånd på ytringsfriheden, sådan som vi nyder godt af i dag? Du kan skrive en sms ind på 1424 eller ringe 72 30 44 44. Niels fra Djurs, han har skrevet, indfør, tænk jer om paragrafen til mediefolket. Ignorer den klovn Paludan, som lever af tåbelige medier. Ja, det er jo et andet perspektiv på det. Men hvis du har en holdning, så må du altså meget gerne dele den med os andre. Nummeret er, som sagt, 1424 til en sms, hvis du hellere vil snakke med mig, og det vil jeg også meget gerne snakke med dig. Så er det 72 30 44 44, du skal ringe ind på. Så snakkes vi ved efter nyhederne. Klokken er 10.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Hvor vi inden så længe bevæger os ned i et hyggeligt kaninhul af cookies. Men det er egentlig ikke så hyggeligt, som det lyder. Fordi det handler også om de der cookies, vi alle sammen mere eller mindre tankeløst takker ja til, for at få lov til at læse den ene efter den anden artikel på nettet, eller når vi gemmer vores Dankort-oplysninger på vores favorit-netbutik, fordi så går det lige lidt hurtigere næste gang. De der cookies, de ligger i udbydernes kagedåser rigtig, rigtig længe, og over tid, så ved de mere om dig, end du måske lige går og tror. Det taler vi om lidt senere, men først så skal vi tilbage til blasfemi paragrafen, som viceborgmesteren i Høje Taastrup, Esat Sendtürk fra Radikale Venstre, ønsker at genindføre. Det sker på baggrund af de demonstrationer, som Rasmus Paludan har afholdt foran blandt andet den tyrkiske ambassade i Sverige. Det har udløst spændinger mellem de to lande og har fået det danske udenrigsministerium til også at advare danskere i Tyrkiet om at holde sig fra forsamlinger, der kan udvikle sig til uroligheder. Og derfor så har jeg spurgt dig, hvad du mener, er det på tide, at vi genindfører blasfemiparagraffen, eller vil det være at lægge bånd på vores allesammens ytringsfrihed? Det har fået Erik på 85 fra Gentofte til at ringe ind. Erik, skal vi have den blasfemiparagraf tilbage, synes du?
Ja, hallo.
Ja, kan du høre mig?
Ja, det kan jeg godt.
Det er godt. Hvad synes du, skal vi have blasfemiparagraffen tilbage?
Nej, bestemt ikke. Ved du hvad? Altså, hvad folk vil tro på, og de ikke vil tro på, det bliver deres egen private sag. Men de skal ikke begynde at diktere andre mennesker, hvordan tilstanden skal være. Jeg synes, vi er altid, vi har lov og paragrafer nok med det, man kalder bestemmelser om, hvad man må og hvad man ikke må. Og hvis de mennesker, der kommer her til denne del af verden, ikke kan tåle duften i køkkenet, så synes de, de skulle være blevet hjemme. For hvad er det, de flygter fra? Altså, det undrer mig, at de flygter til de her lande, og skal de begynde at diktere os, hvordan tilstanden skal være her.
Ja, lige nu så, Erik, jeg er nødt til lige at spørge, hvem er det, der dikterer? Fordi Rasmus Paludan, han står og brænder koraner, og jeg siger, at nogen er forkerte.
Og ved du hvad, det er en bog, som ikke har en døgn betydning, lige så vel som en bil ikke har en døgn. Det, der er afgørende for, at jeg ikke er ateist, jeg er fritænker, og jeg har det sådan, jeg behandler mine medmennesker i forhåbentlig, at de behandler godt, og fornuftigt, og jeg forventer, at de gør det samme. Men hvis du ser på de lande, vi taler om, der i den grad farer op om det, det er de lande, de er flygtet fra. Prøv at se, hvordan de behandler deres egne medborgere. Der er halshugninger, afhugninger, hænder, der er det ene eller andet.
Det er lidt en anden diskussion, tænker jeg.
Ja, det kan godt være, men ved du, der er ingen respekt som sådan for mennesket. Altså, det er da en del af troen. Altså, det var man, hvis det var rigtigt, så skulle man da lære respekt for sine medmennesker, frem for at begynde at hænge sig i en bog.
Mm.
Ikke?
Ja.
Altså, det er, ja, folk vil gå i kirke juleaften. Det skal der lov til, og de skal der lov til at tro på, hvad de vil.
Men det er jo netop det, Rasmus Paludan ikke synes, man skal have lov til, når han står og siger, at der er en religion, der er forkert.
Det passer ikke. Han brænder noget af, som faktisk... Han har jo ikke sagt, at folk ikke er muslimer. Han har bare sagt, at det, der står i den der, sådan, hvor man tror på i den der... Det kan han ikke gå ind for. Jeg er heller ikke tilfælde, at han brænder med. Men at man skal begynde at lave en lovgivning om, fordi man får nogle mennesker ind, der ikke kan tåle duften i køkkenet, jamen så har jeg da sådan, at jeg har rejst, jeg har været i Venezuela, jeg har været i USA, jeg har også været i de der lande, hvor vi taler om. Og jeg må sige, har jeg ikke kunnet ind over et måned det, så har jeg måtte rejse hjem igen.
Ja. Men Erik, tak fordi du ringede ind og delte din holdning med os.
Velbekomme.
Vi snakkes ved en anden gang. Og du er altså også meget velkommen til at dele din holdning med os. Skal vi igen indføre blasfemiparagrafen? SSN Tyrk fra Høje Tostrup, han mener altså, at vi skal gøre det på baggrund af de spændinger, der er kommet efter de her Rasmus Paludan-demonstrationer, hvor han har brændt Koranen af foran den tyrkiske ambassade i Stockholm. Michael, han har skrevet ind, jeg ved ikke, om det vil hjælpe at indføre blasfemiparagrafen igen, hvis den alligevel ikke bliver brugt i 46 og 71. Den blev jo så rent faktisk brugt lige i 46. Det var sidste gang, der faldt dom i den, og i 71, der var det bare en tiltale. En smart advokat kunne for eksempel få Paludan frikendt på grund af ytringsfriheden. Som den lalleglade, pacifistiske humanist, jeg betragter mig selv som, skal min opfordring være, så opfører jeg da for delen ordentligt, siger altså Michael fra Kolding. Jamil, du sidder stadigvæk og lytter med, vores faste lytter, Jamil fra Valsø. Når man ikke kan lide lugten i bageriet, jamen så skal man lade være med at brokke sig. Altså, det vores lytter Erik her siger. Altså, man skal simpelthen bare ignorere, når der er et eller andet, der bliver sagt, man ikke bryder sig om. Vi behøver ikke en blasfemiparagraf. Skal dem, der bliver stødt over de her demonstrationer, Paludan laver, ikke bare tryk på pytknappen og sige, det er hans ting, det handler ikke om mig, det der.
Altså det er jo selvfølgelig, det var jo drømmescenariet for den perfekte verden, at man bare kunne trykke på pytknappen og så komme videre. Men jeg tænker, at det her, det er jo mennesker, som det er jo lige meget om det er kristendom, eller om det er jødedom, eller om det er islam, eller det er underordnet. Det er jo folk, der er født ind i det her, der har haft det som fra barns ben. Hvor det her, det er din hellige tidsskrift, det er ligesom det du tror på, og det er det, du giver dig ud til. Og så står der en og brænder det mest hellige af, kun for at provokere. Der synes jeg, der skal være en grænse. Altså, selvfølgelig skal man langt hen ad vejen sige pyt, men jeg synes, pyt-knappen, den bliver lidt... den hænger ikke sammen, når man bruger... Nu læste jeg bare lige kort... Var det 5 måneder, der har man brugt, var det 120 millioner kroner på at beskytte Rasmus Paludan. Altså, det er jo penge, som vi burde bruge på sygeplejersker og pædagoger og lærere og hvad vi ellers har brug for i det her land. Så nej, jeg synes, pyknappen, den bliver for ligegyldig her. Altså, langt hen ad vejen, jo, der skal vi lære sig pyt til sådan nogle ting her. Men der er en grænse. Jeg synes, det er gået langt over grænsen.
Jamil, der skal et eller andet med lyden på din telefon. Der er sådan nogle klik, og du er blevet lidt skænger. Så vi prøver lige at ringe dig op igen, så vi kan høre, hvad du siger. Men i mellemtiden, så kan jeg lige kigge på nogle af de sms'er, der også er kommet ind. Der er heldigvis mange, der har en holdning til det her, som de gerne vil dele med mig. Og der er en her, der skriver, fjern beskyttelsen af Paludan, som der nu behøver han jo ikke at tænke sig om. Nej, og der er også en her, der skriver, Annette, desværre er det absolut nødvendigt at genindføre blasfemiparagrafen. Den højt besungne ytringsfrihed har for længst overgået sig selv. Når provokatører som Rasmus Paludan rent faktisk sætter et lands interesser og sikkerhed på spil, ja, så er det gået for vidt. Sverige handler rigtigt nu ved at forbyde den slags uhyrligheder. Det er dårlig stil og utrolig indskrænket at gøre sig morsom på andre menneskers bekostning, udover at det også er farligt. Jamil, nu tror jeg, at der er tilbage på linjen forhåbentlig en lidt mere normal udgave. Du lød lidt som en smølf, da vi lige havde dig med før. Men der skal et eller andet med lyden, det beklager jeg. Men hvem er det egentlig, der skal bestemme? Hvis nu vi genindfører den her blasfemiparagraf, hvem er det så, der skal bestemme, hvornår det kommer over? Hvornår er det nogen, der benytter sig af ytringsfriheden? Og hvornår kommer det over til at blive blasfemisk?
Jamen, det er jo selvfølgelig, altså det er jo langt ud over mine kompetencer inden for det, men det er jo juridisk, altså det er jo noget, der er noget juridisk, det er nogle dommere, der skal ind og afgøre, hvornår det her er noget, vi gør for at skabe noget had og noget splittelse og noget, der går langt ud over provokationer. Det er jo lige meget, om det er Dannebrog, vi står og brænder af, eller om det er Koranen, eller om det er Bibelen, eller jeg synes, det er bare det der, når man gør noget for at skabe noget had, så synes jeg, på en eller anden måde, der skal være en grænse, en ydre grænse, hvor der er nogle dommere, der ligesom kan afgøre, at det her til ikke længere. Og der synes jeg jo, Rasmus Paludan, som bliver taget udgangspunkt i her, han er jo gået langt ud over grænserne. Så der burde jo have været nogle dommere for længst, som stoppede det her. Mm. Altså bare det, at vi bruger absurd mange millioner, 100 millioner på at beskytte Rasmus Paludan, det er jo forrygt. Altså der burde jo være en grænse for længst, hvor de penge, dem kunne Danmark, vi har jo brug for de penge til så meget andet, end at beskytte en mand, der går og skaber så meget had. Det giver ikke mening i min verden.
Nej, men hvad skulle man have dømt ham for? Altså der er jo ikke noget ulovligt i det, han gør i princippet.
Nej, det er jo det. Det er der nemlig ikke, fordi der ikke er noget lovgivning, der går ind og siger, at det kan man ikke. Og jeg er helt med på, at vi har religionsfrihed, og der nu hørte jeg flere lyttere, der var sådan, ja, men man må selv bestemme, hvad man tror på, og ja, helt enig, der er vi fuldstændig enige. Men der, hvor grænsen er, det er jo, når du begynder at gøre noget hadfuldt mod nogle mennesker, som tror på noget. Mm. Man må gerne ytre sig. Rasmus Paludan må gerne have en holdning om, at islam hører ikke til i Danmark. Fint, så kan vi have en dialog omkring det. Men at stå direkte og provokere ved at lave en helstik battegris og brænde en koran om på den, eller hvad han nu har haft gang i, Der går grænsen. Mm. Det er jo der, der burde være en eller anden form for lov, som jeg synes personligt, der har manglet i et land som Danmark. Ja. Hvor langt hen ad vejen, der synes jeg jo, at vi er gode til at gå i dialog med hinanden og have nogle debatter, nogle gode, sunde debatter. Men den her grænse, den går over, når vi begynder at skabe noget så hadfuldt som det, der sker.
Der går din grænse i hvert fald. Tina, hun har skrevet ind, jeg synes faktisk, det er uhyggeligt, at man overhovedet kan overveje at indføre blasfemiparagrafen. Den harmonerer ikke med ytringsfriheden. Problemet er ikke de ord, der siges, men hvordan folk vælger at opfatte dem. Der er vi ude i igen, at man kan jo godt lytte til det, Rasmus Paludan siger, og så bare tænke, ja, jeg siger noget vås, altså, og så sige pyt. Hvorfor er det, man ikke bare gør det?
Jamen, jeg er enig, altså, med at lytte. Rasmus, han kunne jo stå og sige det, han ville. Jeg synes jo, nu har jeg været til nogle af de demonstrationer, eller hvad han kalder det, protester, han har holdt, for netop at stå og have en dialog med de mennesker, der står der. Altså, lad os lade være med at give ham den opmærksomhed. Mm. Men det er jo mere hans handlinger, at han stiller sig ud bevidst og brænder Koranen af ud foran den tyrkiske ambassade, for netop at skabe en kløft, og for at få den der medietid, og for at skabe had på de sociale medier. Og det kan man jo også se, det efterlader jo kæmpe spor af had, som er to ydergrupper, der står bare mudderkaster inde på de der sociale medier. Og det er jo sådan noget, der vi skal have stoppet. Jeg er enig med, at vi skal have ret til at sige, hvad vi vil. Og det er også der, jeg synes, vi blander tingene sammen. Ytringsfrihed er helt sikkert sundt i et samfund. Mm. Men der skal også være en grænse. Eller så stikker det jo af, og det er jo det, vi synes, det er jo beviset her. Det er, at det er stukket helt af. Rasmus Paludan, han fosser ud med, jeg ved ikke, hvor mange 100 millioner på beskyttelse, for at blive ved med at gå og provokere en gruppe mennesker. Ved at brænde Koranen. Det er jo ikke, fordi han står og ytrer sig og siger noget. Han brænder jo Koranen, og han står og steger helt stik pattegris og lægger Koranen oven på den. Og det er jo alt det i islam, jo langt hen ad vejen. Det gør man jo ikke. Og omvendt, nu hørte jeg også, var det Erik? Nej, det var en. Allan, som nævnte, at ja, men kristne bliver også forfulgt, og man brænder jo også Bibelen. Jamen, det er jo heller ikke i orden. Det er jo ikke fordi, at det ene udelukker det andet. Det er jo heller ikke i orden. Altså, når vi går hen, og så er det netop, at der bliver skabt de her kæmpe konflikter, som vi ser i nogle af de mellemøstlige lande, hvor kristne og muslimer jo tør til våben og tør til vold og alt muligt andet. Ikke? Ja. Og det er jo også noget, det kan jo også blive resultatet i, at, og det er jo der PET tilbage til sikkerheds, det de nævnte, ikke? At det her det kan svække vores sikkerhed, hvis vi fjerner den her lov. Og det, er jo, det tror jeg også, at det er det, der kan gå hen og ske her, ja. Også i Danmark og i Sverige.
Jeg tror ikke, at PET i sin vildeste fantasi havde tænkt dengang, at det handlede om en koran på en helstegt pattegris. Men
nej,
der kan man
nej,
bare
nej.
Se...
nej, nej, en helstegt. Jeg tror bare, det, og det er jo lige, altså, det er jo, men det er jo mere det der med, når man udnytter ytringsfriheden. Og det er jo det, jeg føler, Rasmus Paludan gør her. Det kunne også have været mod homoseksuelle eller mod alt muligt minoritetsgrupper generelt, eller bare grupper. Altså, det er jo egentlig lige meget. Det er jo bare det der, når man... En ting er at have en holdning, en ting er at ytre den. Altså, der er langt hen ad vejen enig. Der skal vi have ret. Jeg skal have ret til at synes, hvad jeg vil, uden at jeg skal bonges for det og omvendt. Men når man handlingsmæssigt begynder at gå ned mod en gruppe for at skabe bevidsthed, så synes jeg, der er grænsen. Det er for mig. Der er grænsen ud.
Ja. Jamil, ja. Tusind tak, fordi du var med til at Jamen, debattere det her med os i dag.
Og tak, fordi jeg var med.
Vi snakkes ved en anden gang.
Ja, vi gør. God weekend.
I lige måde. Og der er en, der har skrevet her, jeg brænder ikke et Anders Sand-blad af uden for min nabos dør for at vise, at de blade ikke er noget for mig. Nej, lige præcis. Nikolaj, han skriver også, jeg blev smidt ud af den efterskole, jeg gik på, fordi jeg brændte min egen ordbog af. Gælder ytringsfriheden kun for mennesker over 18? Fik at vide, at det var hærværk. Hvad laver Paludan? Det føles forkert, det han gør. Jeg synes, det er meget provokerende, og synes, at det vil være helt på sin plads og begrænse, at man brænder genstande af til offentligt skue af enhver art. Vi tager det næste emne op lige om et øjeblik, men tusind tak, fordi du gad at ringe og skrive ind og deltage i den her debat.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Vi støder af og til på spørgsmålet. Faktisk så gør vi det rigtig mange gange hver eneste dag, når vi klikker os rundt på nettet. Vil du give tilladelse til cookies? Og vi er efterhånden godt klar over, at selvom det lyder som en sød og lækker småkage, så er der tale om den hjemmeside, vi er på vej ind på, og at den registrerer og gemmer alle mulige oplysninger om os. Og det, vi siger ja til, det er altså ifølge noget EU-lovgivning, hver gang vi kommer ind på en hjemmeside, vi ikke har været på før. I en ny undersøgelse, som Analyseinstituttet Tal og Statistik har lavet for Dataetisk Råd, har 8 forsøgspersoner ladet sig teste i, hvor meget internettet egentlig ved om dem. Og det var ikke så lidt, skal jeg så sige. Internettet havde blandt andet gemt oplysninger om, hvor personerne boede henne, hvor mange børn de havde, deres seksuelle præferencer, politiske og religiøse overbevisninger, og om de havde fælles økonomi med deres samlever, og meget, meget andet havde de også gemt oplysningerne på. Opbevaringen af data sker ikke kun på nettet, men også i alle de apps, vi bruger hver eneste dag. Og endda, når vi tjekker ind med vores rejsekort, så bliver den data også gemt. Spørgsmålet er så, bekymrer det dig, at app-udbyderne og siderne på nettet ved stort set alt om dig? Og gør du egentlig selv noget for at slette dine spor på nettet? Eller er det måske bare den vej, udviklingen går, og det er ikke noget, du tænker så meget over, at den ved en hel masse ting om dig. Du kan være med i debatten ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til mig på 14 24. Til at hjælpe os i gang med den her debat, har vi fat i vores faste lytter, Jan Otto fra Hornbæk. Jan, velkommen til først og fremmest.
Tak.
Bekymrer det dig, at der er nogle app-udbydere og sider på nettet, der ved alt om dig, hvis du bruger dem?
Ja, jeg er bekymret over, at det bliver mere og mere i den art.
Ja. Ved du, hvor meget de ved om dig?
Jamen, jeg tror at de ved rigtig meget mere, end jeg tror, at de ved alt nærmest.
Mm.
Men altså, det generer mig ikke så meget, men jeg synes, det er en forkert udvikling, vi har.
Ja. Trykker du også bare ja til de der cookies, eller læser du igennem, hvad det er for nogen, inden du trykker?
Nej, jeg trykker bare ja.
Ja. Hvorfor egentlig? Fordi det tager for lang tid at sætte sig ind, eller hvad?
Fordi jeg er ligeglad, men jeg burde måske ikke være ligeglad, men jeg er ikke ligeglad med den udvikling, der er. Altså, det bliver mere og mere af den art.
Mm. Hvorfor er det et problem?
Jamen, altså, det er et problem for mig på den måde, når jeg trykker ja til et eller andet, og så kommer til at trykke ja til en eller anden reklame for en rejse eller noget, jamen, så bliver jeg overdænget med den slags reklamer. Det irriterer mig.
Mm. Ja, så det, hvis du har været ind og kigge på en ny sofa eller et eller andet, så skal du trækkes med reklamer for den sofa de næste mange måneder eller sådan noget.
Ja, eller nogle andre tilsvarende.
Ja. Gør du så noget for at slette dine spor på nettet, eller lader du bare det være, det den så ved om dig?
Jeg lader det være. Jeg, Men jeg har ikke en computer selv, så det foregår på biblioteket, og så er det måske lidt anderledes.
Ja, okay. Så det er lidt, det er lidt bibliotekets problem, kan man sige.
Ja, det... Ja.
Godt. Jamen,
Eller måske så er der måske også... Der er også kamera i sådan en skærm.
Ja.
Så den kan måske også se, hvem jeg er og sådan noget. Så det... Ja.
Ja, det er...
Men jeg synes, det... Det er ærgerligt, at udviklingen går i den retning. Mm.
Jamen, Jan, vi taler videre om det her lige om lidt. Vi skal have en ekspert på banen, der kan gøre os lidt klogere på, hvad det der cookies, det egentlig er for noget, og hvad det er, vi trykker ja tak til, når vi bare skal skynde os ind på den der hjemmeside. Jeg har allieret mig med dig, Ditte Winterberg Weng, journalist for datasikkerhed hos mediet Computer World. Velkommen til. Hvad er det præcis, jeg trykker ja til, når jeg trykker ja tak til cookies på en hjemmeside?
Jamen, når du går ind på en hjemmeside, så får du en pop-up, og alt efter, hvad du trykker på, så er det nogle forskellige cookies, du har sagt ja til. Nu er jeg inde for eksempel på radio4.dk, der har I jeres pop-up, den hedder OK, eller den hedder Afvis alle. Og OK, det går jeg næsten ud fra, det er det, der betyder accepter alle cookies. Og når du går ind og trykker på den, så har du accepteret samtlige af de cookies, som jeres hjemmeside har sat op. Og de cookies, de spænder altså over rigtig mange kategorier, som inddeler cookies i nogle hjælpekategorier, altså de tekniske cookies, dem vi også kalder nødvendige, eller som I inde på jeres hjemmeside har valgt at kalde meget nødvendige. Det er de nødvendige cookies, altså dem, som hjælper selve hjemmesiden med at huske nogle basale ting, som for eksempel at du er logget ind, så hvis du skal logge ind, og du skal foretage dig noget på hjemmesiden, så er det den cookie, der hjælper dig med at blive ved med at være logget ind, så du ikke skal logge ind, hver gang du foretager dig en ny handling. Men de her cookies, i de tekniske cookies i det nederste lag her, de bliver slettet i det øjeblik, du forlader siden igen, altså når du lukker vinduet ned. Og så hvis du derimod bare har skrevet OK, som jeres lytter her har, så kommer du altså også til at sige ja til de statistiske cookies, nogle personaliserede cookies og så markedsføringscookies, som er dem, I også taler om her.
Og hvordan, altså, hvem er det, der bestemmer, hvad der er en nødvendig cookie og hvad der bare er alle cookies?
Jamen, de nødvendige cookies og de her andre cookies, der ligger ligesom ligger faktisk fem kategorier, kan man sige. I EU, der fik man i 2002 et EU-direktiv, som hedder e-privacy, som sidst er revideret i 2009, og det handler ligesom om, hvad det er for nogle cookies, der ligger i de her forskellige kategorier. Og i de tekniske cookies, altså de nødvendige cookies, der er det ret defineret, hvad det er for nogle cookies, man må putte ind, og hvor længe de må blive på hjemmesiden. Så det har EU ret meget styr på.
Jeg tror, vi simpelthen er nødt til at ringe dig op, Ditte, fordi lyden den er meget underlig, der hvor vi har dig. Men det tænker jeg, det fikser vi lige med lyden. Og så kan du jo bruge mellemtiden på at fortælle mig, hvad din holdning er til det her. Altså, vi siger ja tak til hundredvis af cookies hver eneste dag. I går, der faldt jeg over en hjemmeside, hvor jeg blev ret chokeret over de her cookies. Jeg skal lige prøve at gå derind igen. Det er en hjemmeside, der hedder seoghør.dk. Og nu prøver jeg lige at gå derind igen og se, om jeg kan finde det, som jeg synes var så vildt. Når jeg går herind, så skal jeg sige ja til cookies. Jeg går ind under detaljer. Og så kan jeg se, hvad der er de nødvendige, hvad der er præferencer, hvad der er statistik, markedsføring, uklassificerede cookies. Og hvis jeg går ind under det, som Se og Hør mener er nødvendige cookies, så er der nogle forskellige reklameting, som jeg aldrig nogensinde har hørt om i hele mit liv. Bright Cove, Cookiebots, Google er der også noget, der hedder. Og så skal jeg til nødvendige cookies sige ja tak til TikTok. Og det kan jeg ikke forstå, hvorfor jeg skal. Hvorfor er det nødvendigt for at komme ind på Se og Hør? Så skal jeg også sige ja tak til YouTube, og jeg skal sige ja tak til Viacom. Jeg aner ikke, hvad noget halvdelen af det her det er, men det er altså noget, jeg skal sige ja tak til, for at Se og Hørs hjemmeside den fungerer optimalt. Og det er jo nøjagtigt det samme, hvis du går ind, som Ditte hun også var inde på, hvis du går ind på Radio 4's hjemmeside, så er der jo altså også nogle nødvendige cookies, som vi alle sammen skal trykke ja tak til, hvis det altså skal fungere efter hensigten. Men Hvad synes du egentlig om det her? Ved hjemmesiderne og app-udbyderne for meget om os? Og gør du selv noget for at prøve at slette dine spor? Du må meget gerne deltage i debatten på 1424 eller ringe ind 72 30 44 44. Og så har jeg vist Ditte Winterberg Weng med igen, altså journalist for datasikkerhed hos mediet Computer World. Nu på en god gammeldags telefonforbindelse, Ditte, det ved man da, hvad er, og forhåbentlig så fungerer det lidt bedre. Men Ditte, vi taler om det her med nødvendige cookies, altså... Nu var jeg lige inde på Se og Hørs hjemmeside som et eksempel, ikke? Altså, hvor TikTok er en nødvendig cookie. Det kan jeg virkelig ikke forestille mig, at det er. Men igen, hvad er det, der er en nødvendig cookie?
Okay. Jeg kan ikke lige svare dig på, hvorfor lige de har valgt det.
Nej.
Men man kan sige, at nødvendige cookies, der er rimelig godt styr på i den europæiske direktiv, der hedder e-privacy, hvad det er, der er nødvendige cookies, hvad der ligger sig i de andre kategorier. Så det kan man gå ind og læse. Jeg vil heller ikke nok ud fra det, jeg har læst i e-privacy, kategoriseres TikTok som en nødvendig cookie. Men det kan jo være, at der er noget inde på deres hjemmeside, der er bygget op på en måde, som gør, at man er nødt til at have den her cookie for, at den fungerer optimalt. Mm. Og jeg kan ikke komme på, hvad det skulle være, men det er jo mulighed.
Nej, men det kunne være, at du sad med guldkornene, men jeg ved det virkelig heller ikke. Men skal vi, altså, det er jo de her cookies, der indsamler en hel masse oplysninger om os. Skal vi være bange for de der cookies, for de ved for meget?
Ja, man skal være bange, det vil jeg jo aldrig sige, man skal være for det. Man har jo heldigvis, nu hørte jeg jo også før, at vi går og er bange for dem, men vi trykker alligevel ja til dem alle sammen. Altså, vi har jo simpelthen den mulighed, det kan man se på jeres egen hjemmeside, det har vi også på computerworld.dk. Det har langt de fleste, vi har den mulighed, at du trykker accepter alle. Og så er der også en, der ofte hedder noget med afvise alle, eller vise mig mere, eller et eller andet, som ligesom indikerer, at du ikke bare tilvælger det hele på én gang. Og rigtig mange, når de så trykker afvise alle, eller rigtig mange, men når man trykker afvise alle, så betyder det altså, at du siger nej til alle, ud over de nødvendige. De nødvendige, de er nødvendige, og dem kan du ikke slå fra. Mm. Men det vil sige, at du siger en masse fra, som handler om personaliserede cookies og markedsføring cookies. Og statistik.
Ja, det grund til, at jeg afbryder, det er simpelthen, fordi der er nyheder lige om lidt. Nu bliver vi også lidt forsinket på grund af teknikken. Har du tid til lige at blive hængende til efter nyhederne, så vi kan nå lidt mere med dig?
Ja, det vil tro.
Dejligt. Jamen, så tales vi ved lige om lidt, fordi der er nemlig nyheder her på Radio 4. Det kommer vi ikke udenom. Klokken, den er blevet 10:30.
Lige ved.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Hvor vi lige nu taler om cookies, altså dem der, du takker ja tak til, når du går ind på en hjemmeside for at se, hvad der er derinde af forskellige ting. Det er jo for eksempel, hvis du nu er inde på en artikel, hvor der er et tweet i, eller en video, eller et eller andet, som ligger et andet sted på nettet, så skal du takke ja tak til cookies fra en helt anden hjemmeside, end den du egentlig befinder dig på. Og så er der også nogle forskellige ting, som de her cookies altså indhenter fra dig nogle oplysninger, som bliver gemt. Og det kan du faktisk se, hvis du går ind på de her hjemmesider. Hvis jeg nu lige går ind på jeres hjemmeside, så kan jeg faktisk få lov til at se, hvor længe de her cookies de bliver gemt. Og det er jo alt fra en dag til halvandet år nogle gange, at de her cookies de bliver gemt. Og du må meget gerne deltage i debatten, for vi vil gerne høre din holdning til, om det bekymrer dig, at app-udbyderne og siderne på nettet, de ved alt om dig. Eller om du måske selv gør noget for at slette dine spor på nettet, eller om det bare er den vej, udviklingen går. Og Lena fra Aarhus har ringet ind, fordi vi jo taler med en ekspert på området, og så kan der jo opstå nogle spørgsmål, Lena. Hvad vil du gerne spørge om?
Jeg vil spørge om... hvordan man sletter ens ja-tak til cookies, hvis det er. Altså, nu er det sådan, at jeg bare sådan kort fortalt siger altid nej-tak til cookies. Og hvis det er, at jeg ikke kan komme videre i på den hjemmeside, jeg vil ind på og så videre, så skal jeg nok finde andre steder, jeg kan finde mine oplysninger, jeg har brug for.
Mm. Så det er, hvis man har takket ja til cookies, hvordan trækker man så sit samtykke tilbage? Det er det spørgsmålet der. Okay.
Præcis.
Fint. Jamen, det stiller jeg videre til vores ekspert, Ditte Winterberg Weng, journalist for datasikkerhed hos mediet Computer World. Ditte, kan man det? Hvis man har sagt ja, fanger bordet så, eller kan man trække sit samtykke tilbage?
Nej, du kan jo altid gå ind og slette din egne cookies. Så hvis du kommer til at trykke ja til noget, og så gerne vil trække det tilbage, så kan du jo gå ind og simpelthen slette dem i din browser. Din browser har du jo ofte lukket ind på, og der gemmer den jo alle de her oplysninger, blandt andet cookies. Så hvis du går ind i dine indstillinger, det vil ofte ligge under, det kommer an på, hvad for en browser man bruger, og hvad for en enhed man har, men det vil ofte ligge under privatliv. Så når du går ind under privatliv, så vil der stå noget med cookies og webdata, og så kan man gå ind, du kan enten rydde din browserhistorik, det hjælper lidt på det, og så kan du gå ind i virkeligheden at trykke af, sætte en masse settings, som enten fortæller, hvad for nogle hjemmesider, du gerne vil have slettet dine cookies fra, eller du kan også taste hjemmesider ind, som du aldrig vil have cookies fra, så du er ude over det problem.
Nu er der jo blevet lavet den her undersøgelse fra et analyseselskab, som har fundet ud af, at de her forsøgskaniner, de har haft op at vende, der kunne de blandt andet se, jamen, hvad stemmer du på? Hvilken seksuel præference har du? Har du overført nogle penge på MobilePay? Og sådan nogle forskellige ting. Altså, hvordan i alverden kan en hjemmeside finde ud af, hvad mine seksuelle præferencer er? Det lyder jo helt vanvittigt.
Ja, nu ved jeg ikke præcis, hvordan den undersøgelse er skruet sammen, men ud fra, at mange af de her cookies, det vil sige de personaliserede og markedsførende cookies, og nok også tredjeparts cookies, vil jeg tro, de følger dig rundt på nettet, og alt efter, hvad du kigger på, så skal der nok ikke mange algoritmer til at opdage, at hvis du går ind på hjemmesider, som måske særligt er eksponeret for, det kunne være lige pres, så kan du nok godt regne ud, at du enten er en person, der menstruerer, eller at du i hvert fald køber produkter til en, der menstruerer. Og så er du allerede der i en kasse, kan man sige. Og så begynder den måske også at eksponere dig for ting, som ligger så op ad det, eller som den ser et mønster i, at det er der også andre, der går ind på, som også går ind på en lige presside. Så på den måde kan den ligesom begynde at sammenstykke et billede af dig efterhånden, og som du også siger, de ligger jo, mange af de her cookies, de kan ligge rigtig længe. Personaliserede cookies kan godt ligge op til et år til halvandet. Så det vil sige, den har ret lang tid til at gå og lære det her sammenstykke et billede af dig.
Mm. Og jeg har hørt så mange gange, hver gang vi taler om det her, så er det sådan noget med, jamen hvis varen er gratis, så er det dig, der er varen. Ikke? Altså, hvis en hjemmeside er gratis at gå ind på, jamen, så er det dig, der har solgt et eller andet til hjemmesiden, uden at man måske egentlig ved det. Men hvad er det værd? Hvad er det værd for dem at vide, at jeg bor i Libras, eller at jeg stemmer på et eller andet bestemt parti? Og sådan noget? Hvad kan de bruge det til?
Jamen, det de kan bruge det til, det er jo at finde ud af, hvor i deres produktkategorier eksempelvis, det er en ting i hvert fald, som du ligger, og så kan de begynde at eksponere dig for det. Så rigtig ofte, så vil det jo være altså markedsføringsøje med, at man bruger det her, at man begynder at opdage, hvad er det, hvordan bruger vores hjemmeside, hvordan kan vi optimere det, hvad er det for nogle produkter, som de kigger på flere gange, hvordan kan vi optimere det, så vi sørger for, at de køber, hvordan kan vi få dem hele vejen hen til indkøbskurven, det kunne være en ting. I hvert fald, hvis man er en virksomhed, som skal sælge nogle produkter.
Og hvis jeg nu, ligesom vores faste lytter, Jan, synes, at det er temmelig problematisk, det er ikke lige den vej, det går, og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at de vidste noget mindre om mig. Er der generelt noget, jeg kan gøre for at beskytte mig selv bedst muligt, når jeg surfer rundt på nettet, uden at gå glip af alt for meget, fordi jeg trykker nej til cookies?
Ja, nu sagde Jan også, at han bare selv trykkede ja til dem. Det kunne være et godt sted at starte, tænker jeg. At han begynder at trykke nej. Jeg tror, der er mange, der lader være, fordi de tror, at vejen ind til hjemmesiden bliver længere af, at du egentlig siger nej tak til det, eller at du så bliver udelukket fra et eller andet. Det er ret få steder, hvor du ikke kan tilgå den samme data, men egentlig bare ved at sige nej til de cookies, som man kan vælge fra. Igen, tekniske cookies kan du aldrig vælge fra, men rigtig mange steder, så er det egentlig bare at få trykket på den knap, som ikke er enten farvet i grøn eller blå, eller en eller anden farve, som man ofte vil få lyst til at trykke på den først.
Ditte, tusind tak, fordi du var med til at gøre os lidt klogere på de der cookies og blive hængende lidt længere, end vi egentlig havde bedt dig om. Så tak for det.
Ja, selv tak.
Okay. Ditte Winterberg Weng, altså journalist for datasikkerhed på mediet Computer World. Jan, du har siddet og lyttet lidt med på min snak her med Ditte. Når du går ned på biblioteket fremover og surfer lidt rundt på nettet, hvad gør du så med de cookies der?
Altså normalt tror jeg, at man bare er til.
Ja. Men hvad gør du nu, efter du har hørt på Ditte?
Jamen det vil jeg blive ved med at gøre, fordi i princippet er jeg ligeglad. Men jeg bryder mig ikke om den udvikling, der er. Altså det bliver mere og mere tjek på det. Og man, hvis man tænker på, at den krig, der er i Ukraine i øjeblikket, hvis den breder sig, jamen, så ved Putin måske alt om, hvor vi er alle sammen. Det kunne jeg godt være lidt nervøs for.
Ja, okay. Så det er sådan nogle ting, du tænker over. Og du er jo ikke helt så digitaliseret, som mange af os andre er, kan jeg lige så godt afsløre. Altså, du bruger computeren nede på biblioteket. Du kører ikke sådan noget med smartphones og sådan nogle ting der. Så du er foran på den måde der, kan man sige, ved at du ikke bliver fulgt en hel masse. Men hvor meget tænker du over det sådan til daglig?
Overhovedet ikke. Altså, det er kun, når jeg bliver præsenteret for alle de kurs, at jeg tænker over, jeg kan godt se, at det er penge værd for dem, fordi så kan de sende alle mulige reklamer efter mig, og så køber jeg måske noget. Mm. Men jeg har aldrig købt noget på nettet, og jeg kommer aldrig til.
Nej, hvorfor ikke det?
Nej, fordi jeg kan godt lide, at man kan gå ind i butikken og røre ved de ting, man køber.
Mm. Jan, jeg skal nok vende tilbage til dig, men vi har en anden kvinde, der sidder og venter på linjen i den her store undersøgelse, som Analysebureauet Tal og Statistik har fået lavet for Dataetisk Råd. Der har 8 danskere nemlig frivilligt ladet deres digitale liv blive endevendt for at blive klogere på, hvor meget data vi egentlig efterlader os på nettet. For de 8 personer kunne de finde så meget information, at hvis man printede det ud på et A4-ark og lagde det oven på hinanden, så ville stakken være lige over 1 kilometer høj. En af de 8 danskere, der frivilligt stillede sig frem som forsøgskanin til det her forsøg, det er dig, Camilla Gregersen, formand for Fagforeningen Dansk Magisterforening, og altså også medlem af Dataetisk Råd, som jo bestilte den her undersøgelse. Velkommen til, Camilla.
Ja, tak skal I have.
Ja, du har jo altså flere kasketter på lige i forhold til den her undersøgelse, men lad os starte med kasketten, der hedder Forsøgskanin. Hvor meget fandt de ud af, at internettet ved om dig?
Jamen, de fandt da ud af nogle ting, men lidt mindre end nogle af de andre deltagere. Og det skyldte simpelthen, at jeg havde slået Google-historikken fra, sådan så de ikke kunne se alle de sider, jeg havde besøgt gennem tiderne. Og det gjorde faktisk, at mit privatliv var lidt bedre beskyttet. Men jeg må så sige, at det, at der faktisk stadigvæk var en del ting, har faktisk gjort, at jeg har været inde og stramme mere op bagefter. Så selv sådan en som mig, der egentlig er interesseret i det her, jeg blev faktisk også overrasket over, at der var ting, som jeg stadigvæk skulle slå fra. Ja. Så det kan jeg kun anbefale, at man forholder sig til. Også hvis man tror, at det har man styr på.
Hvad var det i det her forsøg, som de fandt, du blev overrasket over, at de vidste?
Jamen, der var nogle ting på Facebook faktisk, som overraskede mig mest. Og det er jo nok fordi, at når vi siger ja til alle de her ting, så er det jo sjældent, at man læser alle beskrivelserne igennem, hvad data egentlig bliver brugt til. Og det vil jeg jo sige, sagen er bare, det kan vi heller ikke forvente, at folk sidder og læser. Tit så er det jo simpelthen sådan en mursten, man næsten skal scrolle igennem for at komme ned i bunden og sige, at jeg accepterer. Og det er der bare ikke ret mange, der får læst. Og derfor tror jeg faktisk heller ikke, at man kan lægge det her hen til de individuelle borgere, og kun at sige, at ansvaret ligger hos dem. Man er nødt til, i stedet for at få minimeret den datahøst, der foregår, og gøre det strukturelt, og simpelthen sørge for, at de EU-krav, der nu kommer, blandt andet, kommer til at blive efterlevet, og at der kommer en håndhævelse af det, men også, at vi faktisk arbejder videre med det her.
Nu er du begyndt at tage den anden kasket på, Camilla, i form af din rolle i Dataetisk Råd. Jeg vil godt lige putte forsøgskaninkasketten på dig igen, fordi har du styr på, hvornår du har givet tilladelse til, at de kan få alle de her oplysninger om dig?
Jamen, det gør man jo typisk, når man går ind på en side, eller når man siger ja til at installere en app. Og når man så har gjort det typisk, så glemmer man jo alt om det bagefter. Fordi man står og skal købe et eller andet, eller man står og skal bruge tingene. Og tit så har man jo lidt hastværk, når man gør det. Og derfor så tror jeg bare, at der er rigtig mange af os, som kommer til at acceptere noget, hvor vi måske ikke er fuldt klar over, hvad er det egentlig for nogle data, der bliver indsamlet. Det kunne vi i hvert fald se i rapporten, at der var rigtig mange af de 8 deltagere, som faktisk blev ret chokeret. En fik decideret hedetur og søde perler på panden, da han opdagede, hvad der blev indsamlet om ham.
Og hvordan har du ændret adfærd så siden, at du har fundet ud af, hvor meget de ved? Altså, har du ændret adfærd på nettet, og hvilke apps du installerer, og hvad du siger ja til? Og sådan, hvad gør du anderledes nu?
Ja, jeg er ekstra påpasselig med ikke bare at sige ja til, at man kan tage det hele, men at sige, at man kun tager nødvendige ting med, for at tiderne kan fungere. Og jeg tror bare i det hele taget, at vi skal være ops på, hvordan vi kan sikre en dataminimering. Og så er der jo faktisk også et grønt perspektiv i det, for alt det her datalagring, det er jo faktisk også noget, som er faktisk ikke er særlig godt for miljøet. Men det er en helt anden snak.
Ja, det er lidt en lidt anden snak. Men synes du, det er svært at navigere i? Altså, hvad udbyderne egentlig gemmer af oplysninger på dig?
Ja, det er faktisk ikke altid gennemskueligt. Og det er klart, selvfølgelig, hvis man bruger sociale medier, så ved man jo godt selv, hvilke billeder man har lagt ud, eller hvilke fortællinger man har lagt ud. Men hvad det så bliver brugt bagefter i forhold til, nu hørte vi det indlæg, der var lige før, omkring, hvordan det bliver brugt til markedsføring bagefter. Det tror jeg er ret uigennemskueligt for de fleste mennesker.
Så hvor meget tænker du over det nu, inden du trykker ja tak til cookies eller nødvendige cookies?
Jamen, jeg tænker da endnu mere over det nu, vil jeg sige, og det håber jeg da også andre gør. Men mit budskab vil samtidig være, at man, altså samtidig man både selv kan gøre noget, så er vi faktisk også nødt til at gøre noget på strukturel plan, sådan så man ikke kun skal lægge det være op til borgerne selv. Her skal vi også huske, at det er så meget forskelligt, hvor digitalt vante folk er. Der er nogen, der simpelthen kan blive helt forskrækket over det. Og meningen er jo i virkeligheden, at folk skal kunne være trygge i det, og så sikre sig, at der faktisk er lavet det, vi kalder privacy by design, det vil sige privatlivsbeskyttelsen er bygget ind i løsningerne i stedet for. Det er jo det, jeg håber på, at vi kan komme hen til.
Men det er der nok ikke særlig mange store tech-giganter, der er specielt interesseret i at gøre, kunne jeg forestille mig. Fordi de jo lever af at suge noget data fra dig og vide en hel masse om dig. Det er hele grunden til, at vi gratis kan gå på Facebook og alt det her. Det er jo, at du sælger simpelthen dig selv og dine oplysninger for at være med i fællesskabet. Så er det ikke lidt urealistisk?
Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er fuldstændig urealistisk. For bare det at rejse debatten her og nu, kan jo gøre, at der kommer en bevidsthed omkring det her, som gør, at folk bliver presset. Altså at tech-giganterne bliver presset til at sige, hvordan sikrer vi egentlig, at folk overhovedet gider bruge vores ydelser stadigvæk. Og noget af det, der er sket, det er jo, at man her for et halvt års tid siden på EU-plan har vedtaget, at der skal reguleres noget mere på de her platforme. Men altså, det er jo ikke sådan, at man er kommet i mål, fordi der vil stadigvæk være mulighed for at sælge noget data videre på den her måde. Kan det blive lidt teknisk?
Der er også en her, der siger, Jesper, der sidder jo ikke nogen mennesker i den anden ende og læser dine cookies. Det er et computerprogram, der kan optimere, hvad virksomheden kan optimere, der er vare på. Altså, så der er også nogle fordele ved det som forbruger, at der er nogle cookies. Så hvis man bare som udgangspunkt ikke deler noget som helst, jamen, så er der også noget markedsføring, der går tabt i det, som folk nu har vendet sig til. Det er ikke også ærgerligt?
Jo, der er jo nogen, der faktisk synes, at det er rigtig rart, at de får tingene lidt serveret, og at det bliver personligt rettet. Men sagen er bare, at jeg tror egentlig, at der er rigtig mange, der alligevel synes, at det er ubehageligt, at der er så mange data, der ligger om dem. Så der er jo to sider i det her, nemlig at sige, hvordan kan vi sørge for, at vi kan få nogle digitale løsninger, som vi kan bruge, og samtidig med, at vi får sikret privatlivet på den anden side. En af de ting, der er kommet nu her, det er for eksempel, at det er blevet ulovligt at lave målrettet annoncering til børn og unge, samt annoncering baseret på følsomme data. Det kan fx være seksuel orientering eller etnisk baggrund. Og det mener jeg faktisk er nogle rigtig gode opstramninger. Og vi kommer også til at skulle åbne algoritmerne mere op for myndigheder og forskere. Og det er altså godt også at få et indsigt i det maskinrum, som der er. Men det er klart, tech-giganterne her, de vil jo fortsætte med deres forretningsmodel, for det her, det hele, det er ligesom deres levegrundlag.
Mm. Nummeret ind til vores sms er jo 1424, hvis du gerne vil deltage i debatten. Vi har lige små 9 minutter tilbage af programmet, så det kan du sagtens nå. Der er blandt andet en her, der har skrevet ind, Camilla. Jeg vil gerne lige dele med dig, hvad der står i den. I mine 30 år i IT kan jeg med sikkerhed sige, at der er ingen som helst teknisk valid forklaring på, at man skal gemme data om brugerne. Tesen om nødvendige cookies eksisterer ganske enkelt ikke. Jeg begriber ikke, at lovgivningen og GDPR er så uendeligt slap, at de ingen forskel har gjort. Hvad siger du til det?
Men jeg tror, at personen har ret, og det sjove er jo, at det, der er kendetegnet ved dataetik og med IT-politik, det er jo faktisk tit, at dem, der arbejder tættest med det, er faktisk dem, der går mest op i privatlivsbeskyttelsen. Og hvis vi kigger på nogle af de svagheder, der er nu her, så er det også muligt, at man for eksempel sælger produkter videre inden for eksempel Amazons univers, og hvor der ikke er den sikkerhed, som vi vil forvente. Så der kan faktisk stadig være rigtig meget at komme efter. Så jeg synes, personen, der skriver det her, har en pointe.
Mm. Men vi vil også bare nødt til at acceptere den en ny IT-virksomhed, virkelighed, vi lever i, hvor vores informationer bliver solgt til højre og venstre. Er det noget, vi er nødt til at acceptere som danskere, eller kan vi gøre oprør på en eller anden måde ved at vælge det fra, eller hvordan kan vi udtrykke vores utilfredshed med det her, hvis den er der?
Jamen, hvis jeg tager fat igen i ham eller hende, der lige skrev ind, så vil jeg sige, at vi ser jo faktisk flere og flere, der profilerer sig på faktisk at have privatlivsbeskyttelse ind i IT-løsningerne. Og det tror jeg faktisk, der vil komme et større krav om. Og det bifalder jeg, vil jeg sige. Og det er jo egentlig den dagsorden, vi også ønsker rejst her fra Dataetisk Råds side og sige, skal vi i virkeligheden stille nogle andre krav til virksomhederne? Er de faktisk nødt til at ændre på nogle af de her måder, som de har deres forretningsmodel nu? Og kan vi lave nogle helt andre løsninger, som faktisk har privacy by design, altså privatlivsbeskyttelsen bygget ind i maven?
Mm. Men skal vi være bekymrede for det, som virksomhederne ved? Altså nu finder vi ud af den undersøgelse, som du også selv har været en del af. De kender til vores politiske ståsted nogle gange, de kender til vores seksuelle præferencer, vores alder, vores familieforhold, vores børns familieforhold og uddannelsesforhold nogle gange også, ikke? Altså det er jo vanvittigt, hvad de har informationer på os. Nogle gange mere, end vi selv lige ville kunne ramse op sådan på stående fod. Skal vi være bekymrede for, at de ved så meget?
Jeg synes ikke, vi skal være bekymrede, men jeg synes, vi skal være bevidste om det. Og så skal vi begynde at stille nogle andre krav, vil jeg sige. Altså på strukturelt plan at sige, det her, det gider vi faktisk ikke at have. Vi er faktisk nødt til at forlange, at der er en privatlivsbeskyttelse. Og jeg tror, at der kommer til at være et marked for det, fordi folk simpelthen ikke ønsker, at alle de her data bliver gemt omkring dem. Og det kan jo også være ting, som er følsomme omkring skilsmisse eller andre ting, som man ikke har lyst til at få frem. Og nu har vi så kun snakket om tech-giganterne her. Der er jo også et spor, der handler om selvfølgelig med det offentlige. Det er klart, der er der ikke nogen udveksling med tech-giganterne på den her plan, men der er jo også sådan, hvordan man sikrer sig, at man ikke laver unødig registersammenkørsel, sådan så det faktisk i hele tiden bliver med en respekt for borgerne, og sådan så man sikrer sig, at det offentlige bliver den hjælp, som vi forventer, det er.
Mm. Camilla Rikkersen, tak fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
Ja, god dag til alle.
I lige måde. Altså formanden for fagforeningen af Dansk Magisterforening og medlem af Dataetisk Råd og en af de 8 forsøgspersoner, som har været med i den her analyse fra tal og statistik, hvor de altså har undersøgt 8 danskere helt frivilligt, som har fået endevendt deres digitale liv og fundet ud af, hvor meget internettet egentlig ved om dem. Det er en ret speciel analyse og lidt uhyggelig også at læse, må jeg bare sige, men hvis du har lyst til at dykke ned i den, så ligger den inde på tal og statistik. Og du må også meget gerne deltage i den her debat. Vi har lige små 5 minutter tilbage af programmet, så du kan sagtens nå at ringe ind på 72 30 44 44, hvis du har en holdning til, om det er bekymrende, at de her app-udbydere og sider på nettet, de nærmest ved alt om dig. Hvis du har nogle gode fifs til os andre om at slette sine spor på nettet, hvis det er noget, du gør, så vil vi da også meget gerne høre om dem. Eller hvis du nu bare synes, det er den vej, udviklingen går, det er vi bare nødt til at acceptere, så vil jeg også rigtig gerne høre fra dig. Nummeret det er 72 30 44 44, hvis at du vil ringe ind, eller så er en sms også helt fint til 14 24. Der er en, der har skrevet, Mik, han skriver, det er ikke altid, at man bare kan svare nej til cookies. Ofte er det så svært tilgængeligt at sige nej, fordi man skal igennem en lang liste, før det kan lade sig gøre, at man ikke orker det, men bare svarer ja. Det bør reguleres lovgivningsmæssigt, således at det blot er et ja eller et nej, der skal afgøre, om man må indsamle cookies på hjemmesiden eller ej. Daniel han siger, hej, alternativet til at fjerne cookies vil være, at vi kommer til at betale for at gå på Facebook, Twitter og Instagram. Vores data tjener Facebook til reklamer. Ja, det er jo hele humlen ved det. Også at når varen er gratis, så er det dig, der har betalt for det. Jan Otto, du sidder stadigvæk og lytter med. Vi har ganske få minutter tilbage af programmet. Er du blevet lidt klogere på de der cookies, synes du, i løbet af formiddagen?
Ja, altså jeg har fået lidt mere at vide om, hvad de egentlig gør, men altså jeg har kendt til dem hele tiden, fordi jeg altid har sagt, okay.
Mm. Jeg sidder også lidt og tænker, at jeg kunne faktisk godt tænke mig, at der blev lavet sådan en analyse på mig. Altså jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad de vidste om mig. Har du det sådan lidt den samme følelse? Ja.
Nej, jeg tror, de ved alt.
De ved alt?
Som det også bliver sagt, ikke? Ja, det tror jeg. Altså de kan jo også lytte telefonen, ikke? Så vil de også kunne finde ud af rigtig meget. Altså det har man jo set, nu har du været inde på at se og høre, ikke? De havde, de havde gjort nogle ting med nogle kort og sådan noget på et tidspunkt, ikke? Som de blev dømt for.
Ja,
det er lidt noget andet. De går virkelig... Ja, men
det var også ulovligt.
Var for det, ikke? Altså, ja, det var ulovligt, men altså lige præcis sådan et reklamefinansieret eller andet blad, det vil jo nok vide alt. Så meget som muligt, ikke? Det kan de bruge. Så det bliver svært, så længe vi har lobbyisme, så er det svært at lave lovgivning imod det, tror jeg. Mm.
Jan, tusind tak, fordi vi måtte debattere det med dig i dag. Vi snakkes ved en anden gang.
Ja, tak. I lige måde.
Og så kan vi lige nå det sidste halvandet minut af programmet, måske at få en sidste lytter med. Det er Christian fra Nørrebro, der har ringet. Christian, er du også blevet klogere på cookies, eller er det noget, du vidste alt om i forvejen?
Cookies vidste jeg faktisk ret meget om. Og det med, at jeg på ingen måde bange for. Jeg elsker kage.
Ja.
så jeg synes, vi glemmer en meget vigtig del af den her diskussion omkring, hvad virksomhederne bruger data til. Og så, jeg synes, vi mangler at diskutere, hvordan de bruger de her data til. Fordi vi bliver præsenteret for rigtig mange løgnehistorier omkring deres produkter, at det gør os til bedre mennesker og så videre, så videre, så videre. Mm. Og det er fair nok, at de målretter det til os. Det gør så måske bare, at vi spilder vores tid lidt mindre. Men at de får lov til at eksponere os for budskaber, som gør, at vi eventuelt får et værre selvværd eller den slags, men bliver bildt ind, at vi får det bedre, hvis vi køber deres produkter. Mm. Den diskussion mangler jeg.
Ja. Yeah. Men den må vi se, om vi kan tage en anden gang. Christian, tak fordi du ringede ind i hvert fald. Vi når ikke mere i dag.
Takker.
Og tak til dig, der har lyttet med, og dig, der har skrevet og ringet ind i løbet af formiddagen. Det er rigtig glad for, at jeg har nogen at snakke med herinde. Og jeg håber, du vil være med igen på mandag, når vi åbner for mikrofonerne igen klokken 8:55. Lige om lidt, så er der det blå hjørne. Og det er blandt andet Støjbær og Vandopslag, du skal høre på der. Og også Søren Pape Poulsen i øvrigt. Det er efter nyhederne, som kommer her klokken.